Svět patří nám a já velký přání mám v klidu žít a sen si vyplnit. Každý den se probouzet, vidět slunce vycházet, za září ti úsměv na tváři. Svět patří nám, všem lidem, jejich rodinám, chcem se smát a život užívat. Vyplnit dětem jejich sny, budoucí roky, týdny, dny, s láskou, nadějí, co generace ztrácejí. My chceme žít, co nám v tom brání, na světě mír, pojď lidí všech toužebné přání. Aby měl život každý rád a taky stop všem válkám dát a mohl s klidným srdcem spát a ráno vstát. Svět je náš, tak zachovej mu jeho tvář, je to dar a čas uhání dál. Nikdo nezastaví běh na trati lidí všech, kéž vrátil by se zas ten lásky čas. My chceme žít, co nám v tom brání, na světě mír, toť lidí všech toužebné přání. Aby měl život každý rád a taky stop všem válkám dát a mohl s klidným srdcem spát a ráno stát. Toto přání, zbožné přání, žije v nás, aby svět byl plný lásky, plný krás. A to je dáno v knihách dávných, zapsáno tisíckrát, aby lid si světa vážil, měl ho rád. My chceme žít, co nám v tom brání, na světě mír, toť lidí všech toužebné přání. Aby měl život každý rád a taky stop všem válkám dát a mohl s klidným srdcem spát a ráno vstát. My chceme žít,
my chceme žít,
co nám v tom brání,
co nám v tom brání.
Na světě mír, toť lidí všech toužebné přání. Aby měl život každý rád a taky stop všem válkám dát a mohl s klidným srdcem spát a ráno vstát. My chceme žít,
my chceme žít,
co nám v tom brání,
co nám v tom brání.
Na světě mír, toť lidí všech toužebné přání. Aby měl život každý rád a taky stop všem válkám dát a mohl s klidným srdcem spát a ráno vstát. My chceme žít,
my chceme žít,
co nám v tom brání,
co nám v tom brání.
Na světě mír, pojď lidí všech toužebné přání. Aby měl život každý rád a taky stop všem válkám dát a mohl s klidným srdcem spát a ráno vstát.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás všechny, kteří v tuto chvíli buď náhodou, nebo tak jako každý týden ladíte svobodný vysílač právě v době, kdy začíná povídání s Helenou na rovinu. Dnešním hostem je popový zpěvák s výjimečným hlasem. Se zavřenýma očima stěží pozná i zkušený muzikant, že jde o tohoto interpreta a ne o mnohonásobného držitele ocenění Zlatý slavík. Kde kdo jej zná? Bylo o něm napsáno už bezpočet článků, ale zase ne tolik, aby nemohl prozradit tajemství toho, o čem přemýšlí. Osud ho zkoušel dlouho, ale jeho sen se nakonec splnil. Baví lidi, má svůj vlastní koncertní pořad, je populární a přes všechny své úspěchy se stále dívá na svět s nadhledem. Vždy usměvavý, neskrotný optimista Kamil Emanuel Gott. Hezký den.
Všechny zdravím, hezký den.
Z Brna se k nám připojil můj kolega Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a hezký den všem posluchačům.
Někdo kdysi řekl, že v dětství stojíme v místnosti plné otevřených dveří. Postupem času se některé zavřou a některé zavřeme sami. Mrzí vás, že se některé dveře zavřely?
Já nevím, jestli se zavřely, nebo jestli nezavřela, ale já myslím, že jsem to celkem zvládnul a že to zvládám, takže v pohodě, že s tím nemám žádný problém s tím letím.
Řekněte, představoval jste si život takhle, když jste byl malý kluk?
Tak jako je pravda, že jsem od malička zpíval, od malička to byl můj sen zpívat a myslím si, že to se mi určitě vyplnilo. Sice jsem na to 35 let čekal, nebo skoro 35 let, ale pak to prostě nějak vyšlo, no a od té doby vlastně jsem v tom kolotoči, jak se říká, takže jako člověk si rychle zvyká a musím říct, že když jsme teď nemohli hrát díky tomu koronaviru, tak to bylo pro mě hrozný. Aspoň jsme museli teda živě vysílat nějakým způsobem na internet, přes Facebook třeba, protože opravdu mi to chybí jako.
A když mluvíte o té době koronavirové, co všechno jste dělal ty 3 měsíce?
No tak, snažil jsem se tady dohromady dát nějaký písničky, které teda nekorespondují s tím, co dělám, protože já jsem vyhlášený tím, že zpívám ty písničky Karla Gotta. Tak jsem se pokusil udělat i pár písniček od Valdy Matušky a od našich předních umělců. Pak jsme je teda vyzkoušeli, prezentovali a nechtěl jsem, aby to bylo prostě takový jednotvárný, jednoduchý, aby lidi viděli, že prostě zpěvák musí mít zpívat cokoliv, jo. Takže jsem vyšel vstříc k důchodcům a zpíval jsem jim dechovky a prostě tak, jak to šlo, abych jim to trošku oživil, no, ten stav.
A co jste všechno zvládl doma? Většina z nás doma udělala pořádně archiv, uklidila si věci, přečetla knížky, na které nebyl čas.
Pochopitelně já jsem se připravoval, protože se blíží teďka to léto, tak já jsem takovej vyznavač lodí, mám svůj vlastní loď, takže vlastně jezdíme s lodí. Takže jsem připravoval, dělalo se na zahradě, připravoval se bazén, se musel dát do provozu, protože za chvíli se začneme koupat, jo, když pán bude. A prostě takový ty věci okolo baráku plus vaření, to je takový můj koníček, takže jako všechny ty věci, které prostě šly. No a paní moje zase na oplátku prostě za tu dobu, co jsme spolu, no tak chodila ho do práce a nosila zase domů peníze, když jsem nemohl já, no.
Ale tak to je doma běžné. Vy jste říkal lodě. To znamená, že jezdíte řeky?
Ne, já jezdím, já mám motorový člun a jezdíme většinou buď teda na Slapy, na Orlík, na Davly, prostě tam, kde jsou ty velký řeky, Vltavu většinou teda a mám dobrýho kamaráda svýho z branže, kterým je František Nedvěd mladší. Jezdíme i spolu, takže jako říkám, my vždycky vytvoříme takovou partu. Loni jsme byli na dovolený, zahráli jsme si, zaspívali jsme si tam, jezdili jsme na lodích. Je to úžasný. Je ten svět trošku jiný z té vody, než prostě z toho břehu.
Vám vlastně vůbec nevadí, že nemůžete do zahraničí?
Abych řekl pravdu, mě to nevadí. Já si klidně počkám a my jsme zahraničí projeli, byli jsme, dá se říct, po celé Evropě a musím říct, že jako když to rok vypadne, dva, tak se vůbec nic neděje. Čechy jsou krásný, A když si to člověk umí ujít a najít si ty místa, které opravdu krásný jsou, tak je to prostě úplně na stejný bázi, jako když jedeme kolikrát moři.
Mě pořád vrtá hlavou, jezdíte s celou rodinou? Všechny jste přesvědčil? Nebo to bylo složité?
Jezdím s celou rodinou, protože to chytlo všechny. A musím říct, že je to chytlo tak, že třeba vyjíždíme třeba z Dable teďko, že jo, kde máme marínu. A takže se tam vždycky sejdeme a jelikož se tam nevejdeme všichni, protože já sice mám tu loď velkou, vepředu mám místo pro děti sezení a vzadu se vejdou dospělí. Ale tak maximálně říkám do těch 8 lidí, jo. Takže prostě vždycky se tam sejdeme, dáme si s nima spích a oni tam za náma přijedou, ať jsou tu jedny mladý, druhý mladý, třetí mladý, tak přijedou, no a prostě celý den s náma jezdí, večer zase odjedou, my odjedeme, taky zaparkujeme loď a vracíme se tam zpátky třeba druhý den.
A kde se stalo, že jste získal vztah k lodím vy? Už jako dítě jste jezdil lodě a nebo vlastně až jako dospělý jste si na takovéhoto koníčka přišel sám?
Když jsme byli mladí, tak jsme jezdili hodně kánoje, jako jo, takže prostě, že si jezdili takový ty řeky zase jako Sázava a tak dále. A takže jsem byl na vodě a tam člověk zjistí, že ta, opravdu z té vody ten pohled na ten svět je trošku jiný než z té pevniny. Jo. No a já jsem celý život vlastně toužil mít prostě loď s motorem, aby jsme prostě se mohli pohybovat, takže jsem začal pochopitelně tak asi jako každý napřed pramičku a elektromotor a potom prostě zase silnější loď a to a se to měnilo, až jsem se teda dostal opravdu k velký lodi. A musím říct, že mám loď, která je poměrně i silná, která může brát vlastní lyžaři. A v každém případě prostě si to užíváme, nehodím to nějak, protože čím víc to honíte, tím víc to žere zase ten benzín. Mm. Ale říkám, užíváme si to, prohlížíme si krajinu, jsou tam krásné místa na Vltavě, když se dostanete potom vlastně mezi tím úsekem, který je vlastně od Davle, od Štěchovic, přejedete vlastně tu přehradu Štěchovickou, že jo? A pak jedete tím údolíčkem vlastně mezi tím, když se vlastně blížíte ke Slapům. Nádherné věci jsou tam možnost vidět, krásné chaty, krásně to tam mají lidi udělaný, potkáváme se s loděma, zdravíme se, vykoupeme se z lodě, prostě je to úžasný, je to fantastický úplně.
Já se stejně vrátím do vašeho dětství, protože vy jste se narodil v Praze. A většinou mají vztah k vodě, k lodím ti, kteří bydlí třeba u řeky nebo kteří bydlí u rybníka. Bydlel jste vy někdy v životě u vody?
Já jsem bydlel v Hrdlořezích dole, ale my jsme celý leta s rodičema jezdili, protože rodiče měli chatu v Davli přímo proti Kiliánu. Takže jsme celý leta jezdili tam na chatu a byli jsme vlastně bezprostředně přímo u Vltavy. A když jsme se jezdili koupat, tak jelikož Vltava bývala studená, je do dneška vlastně studenější než je Sázava, tak jsme vlastně jezdili na Sázavu do Píkovice a tam jsme se koupali. Tam jezdilo spousta přátel od nás, Hrdlořez, kamarádů, rodičů a tak dále. Jezdili tam se stanama, takže my jsme tam za nima jezdili a tam jsme většinou trávili tak nějak ten volný čas, když bylo na koupání nebo a tak dále, na ryby a tak dále.
Já jenom dodám k tomu dětství, aby posluchači, kteří ještě neví, tak Kamil Emanuel Gott je vlastně Vohnout a je starší bratr Pavla Vohnouta alias Kyklopa z Maxíku. To aby ti, co to ještě neví, tak aby věděli, že nejenom Kamil, ale i jeho bratr jsou muzikanti. Takže toliko a vím, že Pavel zase ten zjíždí jako vodák rád vodu s dětma. Takže k té vodě ten vztah získali. A se zeptám, ty si tu loď si koupil tady, nebo je naši ještě z dob starší výroby, nebo je už po, dejme tomu, popřevratová, někdy dovezená od někud? Co máš za lodičku?
Podo mám lodičku, která má nějakých 6,75 na dílku.
No.
A je to takovej ten odevřený člun klasicky s tím ležením nahoře vzadu a dopředu.
Jo.
Je teda ten dětský prostor a tak dále. Je normálně klasicky s volantem, motorová a tak dále. No a s touhletou prostě vyrážíme. Mám tam vlastně vepředu jsou vlastně 3 sedačky pro děti, je tam zábradlí udělaný, aby nepřepadly. my sedíme vlastně s manželkou na těch prvních dvou sedačkách a pak tam mám ještě pro čtyři vlastně za sebou místo. Aha. Tímto způsobem vlastně se pohybujeme. Mám na tím pochopitelně střížku udělanou nebo koupenou, protože teda jsme zjistili, že když to opálí celý den do hlavy, tak večer přijedeme, jsme jak raci opálený. Takže mám tam i střížku proti sluníčku a hlavně, co je důležitý, ty jsi říkal, odkud je ta loď, já jsem si ji nechal přivez z Anglie, takže vlastně přivezená z Anglie, včetně papíru, všeho vlastně, a přihlašovala se až tady vlastně v Čechách.
A ještě další otázku mám, když jezdíš na ty slapy, potkal jsi tam někdy Helenu Vondráčkovou na houseboatu, nebo taky se tam zastavíš?
Několikrát jsme jeli okolo Heleny, protože já se znám dobře jak s Helenou, tak i s Michalem. Že jo, a takže jsme se tam chtěli zastavit, nikdy jsme je tam teda nechytli, neměli jsme to štěstí, ale vím přesně, kde to mají, v který zátoce, a kolikrát jsme se tam v té zátoce i otáčeli, jestli tam náhodou nechcou, že bychom aspoň pozdravili.
Když jsme se dozvěděli, že máte bratra Pavla, tak posloucháte jeho písničky, písničky Maxíků, nebo zaspíváte si některou z nich, podporujete ho?
Tak my jsme na tom vyrůstali, brácha vyrůstal taky se mnou, my jsme jezdili vlastně, hráli jsme country hodně, jezdili jsme po Vandrech a to jako kluci, takže ty písničky já znám, oni vlastně začínali, i to, když si pamatuju na tu první písničku, kterou dělali, tak to byla vlastně Báječná ženská, že od Michala Tučnýho, a pochopitelně, že si i posíláme písničky a hodnotíme písničky, kdo jak naspíval, kdo jak udělal a tak dále, to už patří prostě k tomu. Já jsem chtěl jenom to, co říkal Olda, ještě říct vlastně, že brácha je taky vodák, ale oni to mají tak dobře udělaný, že vlastně jedou celá rodina, oni jsou dost početní, oni si říkají hujerovi. Jo, takže je to tam tak krásně udělaný, že když jsem je viděl, tak jsem se musel hrozně smát, protože děti pádlujou a dospělí se vezou, jako jo. Neříkám, že furt, ale mají to hezky udělaný, že prostě oni si prohlíží tu krajinu a děti jdou s pádlama, takže je to fakt dobrý, jako no.
A tak většinou jdou, jedou po proudu, málo kdy se stane, že by... Tohle tak, když někdo tam spadne do vody, nebo jim tam spadne pití, tak jedou proti proudu, že jo.
Nejlepší na to, že ty děti prý pádlovat chtějí, nechtějí k tomu vůbec nechtějí pustit, takže tak to je.
A když tedy s bratrem oba dva vodáci, ale také oba dva muzikanti, máte v podstatě podobné zájmy. Co sport? Sportujete vy a bratr?
Já sportuji od malička. Já jsem od malička hrál fotbal, tenis, ping-pong, prostě veškerý sporty, který jsou hokej. A můj bratr je takový ten sportovec z lůžka, jak se říká. Jo. O mně se ví, že já vlastně hraju, já nevím, jestli tady můžu jmenovat ten
oddíl.
Jo, to nevadí. Já hraju vlastně za ten sportovní tým, který vlastně je složený ze všech těch herců, zpěváků, sportovců, bývalých, současných a tak dále, který si říká Arabela, vede ho Jirka Rámeš. A my vlastně jezdíme a potkáváme se na těch fotbalech, říkám, s různýma fotbalistama. Hrál jsem s Frantou Veselým, s Panenkou, ze spousta prostě lidma, takovýma těma legendama, s klukama herdovejma, já nevím, se Štambachrem, prostě spousta lidí, že jo, a tak dále, což byli ty sportovci. Pak jsou tam zase to odvětví, kde jsou třeba herci, kde třeba Roman Skamene, Michal Guliáš a prostě taková ta kasta zase těch herců. No a pak jsou tam pochopitelně zpěváci jako já třeba, že jo, Jakub Smolík a já nevím, prostě spousta dalších. Omlouvám se, jestli jsem někoho nemenoval, protože fakt je to velká sestava jako a hodně se to mění. No a tam jsem právě jednou vzal taky bráchu, takže tam bylo vidět, že ten fotbal v životě nehrál, bylo to docela zajímavý, byla to sranda jako jo. Vzpomínám na ty mladý léta, kdy teda, to musím na bráchu teda prásknout, kdy teda přišel domů a povídal táto, ale ten brácha hraje za ty Hrdložezy, protože my jsme to vlastně se bydleli celý leta v Hrdložezí s rodičema, takže já jsem tam i kopal fotbal. A brácha přišel a říká, hele tati, já bych chtěl hrát ten fotbal, tak já mu říká, víš co, ty se naučil chodit a potom hraj fotbal. Takže to bylo takový to, ale on věděl, že on prostě sportovní není po tomhle, v tomhletom směru. Takže já jsem chodil třeba na fotbal, no a on chodil prostě zase třeba, lítali po lese s jinýma klukama a tak dále a prostě měl jiný prostě zájmy než já. Ale co se týče sportu, tak určitě tam nejsme na stejný lodi jako.
Já musím na Kamila prozradit, že je vášnivý slávista.
Jo, to určitě.
To je, jeho srdce patří Slávii. Moje srdce sice kdysi patřilo v Flintě, on ví, kdo to je Flinta určitě, že jo, to je zbrojovka Brno. Bohužel ta už se potácí zase v té druhé lize, i když teďka nějak tak na té špici. ale ty podmínky pro ty brněnský sporty jsou takový zajímavý, že prostě to teďka všecko tu smetanu slízla ta hokejová kometa. No, no takže jasně. S fotbalem je to trošičku horší a ale... já mám takový pocit, že zase, a už myslím si, že to je několikátej, Kamil, je brankář většinou. Říkám to správně, Kamile. Hmm. Takže zase brankář. Už jsme měli brankáře, když si vezmeme Martina Michala u nás ve studiu, druhý brankář si ty, třetí byl Robert Šlechta a ještě byl jeden brankář, ale už nevím, který. To už mě vypadlo. No, pak jsem já...
Michal chytal dlouho za Duklu, víc, takže...
No, takže většinou samej z těch mužů je to samej golman.
Ale víš, jak já jsem k tomu golmanství přišel?
No určitě proto, že jsi byl největší a nechtěl zběhat a musel si vždycky fouknout. A když hráli na soupeřové půlce, tak si sfoukl u tyčky. To taky jsem zažil. Ne,
já jsem vždycky střední útočníka toho hry, které do dneška, jako jo, protože třeba Parapele chytá jiný, jo, chytá Vodný a spousta dalších. A to jsou vyloženě jako brankaři, který jako chytají, jo. Ale mě to přišknuli kdysi tenkrát, když jsme byli ještě v žákách, tak jsme někam přijeli a neměli jsme sebou golmana, no. A já jsem měl takovou výhodu, že vlastně tenkrát trénoval můj táta v žáky. Tak říkal, no tak já nevím, kdyby jsme dali do brány, ale ty jsi taková docela vysoká postava, tak to tam zkusíš. No tak já jsem to zkusil, já si dneska pamatuju, že to bylo na teste Karlí. No jo, ale jak jsem byl zvyklý, že jsem to střední útočník, tak já jsem strašně z té brány vypíhal, jako jo. Je pravda, že já jsem to zachytal dobře tehdy, jako že mě všichni ocenili a pak to zůstalo, když prostě nebyl brankař, tak já tak postavili do brány. Ale pravda je ta, že já jsem třeba rozehrával a když tam stál táta, když jsme jeli domů, tak mi vyprávěl, jak chlapi říkali, to ale není brankař tohleto. Protože brankář přeci si nemůže dovolit tak třeba od brány věc a udělat třeba lidem pičku a přihrávat do sálohy, to přece není možné. On říká, ne, on je to původně třetí útočník, ale golman, on nemocněl, tak prostě musel do brány. Takže takhle já jsem si dostal do brány, já jsem tam moc necu. Ale tak, jako říkám, odchytal jsem taky pár zápasů. No.
Tak v podstatě si byl taková jedna z prvních rarit a zrovna tvoje prvenství raritní je v tom, že si vlastně začal co by revival takzvaný v Čechách je a na Moravě zpěváků, takže si začal první. A to zrovna toho našeho nejslavnějšího, a to Karla Gotta.
No, to je pravda.
Jak ses k tomu dostal?
Víš, ani nevím, já jsem tenkrát vlastně začínal Maxim Turbulenský původní sestavě, kde byl teda Panča, Danvali a Brácha, že jo?
Ano.
Jako lídr. A měli vlastně přehrávky u monitorů. A ty přehrávky to byla taková jako prezentace toho, co vlastně oni vlastně vytvořili na CDčko, přímo teda pro tu organizaci, že jo. No a já jsem tam přišel, vím, že jsem tam seděl u stolu s těma lidma, který jsem ještě v tu dobu neznal vlastně z monitoru s Františkem Fialou a s Láďou Kočandrlem, že jo, a celá ta sestava, co tam byla. No a vyplynulo to asi z toho, že jsme tam seděli, já jsem si dal pivo, tak to poslouchali jsme ty Maxim Turbulence, že jo. Ty odehrály asi 4 nebo 5 písniček.
To svoje krásné vystoupení, takový to předváděcí, Bracha přišel ke stolu, já jsem tam seděl u pivečka a oni mi zatleskali, Maxim Turbulence, Bracha říká panu Kočandrlemu, Vláďovi, což byl vlastně šéf celého monitoru, tak mu říká, už si někdy slyšel zpívat Brachu, a on říká, ne, ani se neznáme, tak nás představil a říká, Pančo, jdi za klávesy, tak Pančo šel za klávesy, já jsem si stoupnul za mikrofon, Panča mi zahrál písničku Pojď ukážu ti cestu rájem a já jsem ji zaspíval, v tom jsem viděl, jak ty lidi tam stuhli, jak tam nastalo ticho, ty na mě upřeně koukali, říkám, tak možná se to nelíbí, uvidíme. No tak jsem dospíval, oni teda zatleskali, no a když jsem se vrátil zpátky ke stolu, tak první to bylo, že tam pan velký šéf Kočandrl a říká, v pondělí se mi hlásíš na monitoru. No tak já dobrý všechno, pondělí jsem vyrazil na monitor do studiu klasicky a když jsem tam přišel, tak jsme si chvíli povídali a on mi pak trošku vyrazil dek, protože říká, já tady pro tebe mám takový návrh, že by si tím tvým karlovským, gotovským prostě hlasem zaspíval tuhle písničku. No a já říkám, no já ji neznám, neslyšel jsem ji, tak on mi ji pustil a on to byl Jarek Nohavica, Čičuníci, přátelé. Takže... Takže jsem přišel domů, pustil jsem si to, když mi to dalo na tom CDčku a tam bylo unco, řadě za sebou, čičuníci jdou. Říkám, ježišmarja, jak se tohle nechá zaspívat prostě gotovsky, jako jo, to bude prostě šílený. No tak jsem se spojil s klukama ze studia Vintage tehdy a oni mi teda připravili základ, který byl teda Vincovej, který to, ten Vince vlastně v tu dobu frčel, že jo, v tom 94. 5. roce.
Ano.
No a takže mi připravili ten základ, já jsem to doma naspíval a pak to znělo v řádě za sebou, tři čuníci jdou tým klasickým gotem, gotovským hlasem. Když jsem to tam přinesl, tak všichni padli ze židlí na to a říkali, to je přesně ono, co potřebujeme. A to byla vlastně první písnička, která mi tam odevřela cestu vlastně k tomu. No a pak už se dá říct, to všechno tlačilo monitory, jak teda televize, tak prostě rádia, všichni to hráli. No pak se začalo dělat CDčko po měsíci, takže se tam už nějaký písničky od gota do toho dali, ale říkám, byly tam písničky třeba Chvastoun od Pražského výběru a to, prostě který by nikdy nespíval got, na tom to bylo založený. No tak jsem to všechno naspíval gotovsky, pak mi to nakonec odevřelo cestu ještě tak, že jsem vlastně jel to velký turné s Pražským výběrem, že jo, to bylo ještě za doba pana Havla, takže jsme hráli dvakrát potom vlastně v Lucerně a vlastně byli jsme celou republiku, byli jsme v Ostravě, v Brně, v Pardubicích a prostě celou republiku s tím. No a já jsem tam tuhle písničku zpíval s ním a vlastně s Pražským výběrem. Oni hráli originál, já jsem jí zpíval vlastně tím gotovským hlasem, což měl obrovský úspěch. No, takže prostě takhle se nastartovala ta moje kariéra, no.
Ale pak jste přešel na písničky přímo Karla Gotta. A když jste tedy zpíval písničky Karla Gotta, musel jste mít jeho souhlas nebo informoval jste ho o tom, že zpíváte jeho hlasem jeho písničky?
To bylo totiž zajímavý, protože oni mi vlastně, já jsem to říkal už kdysi dávno v televizi, když jsme se poprvé s Karlem viděli při natáčení, jsme tenkrát točili u Karla Šípa vlastně Rozvězdy pro hvězdy. A já jsem to říkal, že oni mi vlastně to jméno přidělili. Jo. Oni nechtěli, aby se jmenoval Karel Gott nebo Karel Emanuel Gott, jako aby s tím nebyly nějaký problémy. Ale chtěli prostě, aby tam bylo to Kágot, že jo, takže my našli prostě Kamil. A pak tam padal ještě takový název jako Kuzma a tak dále, což jsem nechtěl zase já, že jo. Takže prostě nakonec toho vylezlo Kamil Emanuel Gott, jo. A vlastně mi ho takhle přidělili. A já když jsem se poprvé vlastně potkal s tím Karlem, on říkal, já proti tomu vůbec nic nemám, prostě není žádný problém, takže my jsme se vlastně ani nedostali k tomu, aby se optal, nebo prostě on už s tím přišel s hotovým sám vlastně Karel, jo. No a říkám, tam to bylo dobrý v tom, že vy jste právě načala to a na to bych chtěl ještě odpovědět, když už teda mluvím takovou dobu. Tak to bylo to místo, kdy vlastně já jsem začal jezdit po těch koncertech. A ty lidi, když viděli, že tyhle ty písničky zpívám gotovství, a říkali, a proč nám nerozpíváš Lady Carnival, proč nám nerozpíváš Kávu s těho svadím a Včelku máju. No a prostě na základě toho já jsem začal potom dělat vlastně aranže na tyhle ty písničky, že jo. A díky tomu vlastně jsem přešel úplně prostě během nějakých, já nevím, 5-6 let na to, že jsem prostě musel zpívat pro ty lidi toho Karla, protože ty písničky jsou prostě tak oblíbený, že už potom se zapomnělo na nějaký Chvastouna, na nějaký prostě čuníky, ale prostě do dneška po mně chtějí prostě tyhle ty písničky toho Karla Gotta, no.
Někde jste říkal, že máte nejraději písničku Karla Gotta Čas růží. Je to pořád ještě pravda, anebo už byste vybral jinou písničku jako tu nej, tu vaší srdcovku?
Takhle, ona ta srdcovka, ono se řekne srdcovka, jo, ale ten Karel Gott měl prostě, jak mu to šli na triko, jak prostě to byly opravdu kapacity, které mu ty písničky skládaly a dělali, tak prostě jako pochopitelně se najde těch písniček víc. Já si myslím, že pro mě dneska jako pilotní je písnička Lady Carnival, jo. Protože prostě tu zná každý v téhle republice a prostě všichni, já nepamatuju, nezažil jsem koncert, že bych ji prostě nezaspíval, jako jo. Čili tam si myslím, že je pilotní. A teď se mi hrozně rozmohlo, protože se vlastně začalo jezdit, protože jezdí vlastně i moje dcera zpívá, že jo, Iveta. Takže vlastně jsem začal dělat i nějaký prostě věci, aby děti z toho něco měli. Čili teď prostě zase Včelka má, Jdi za štěstím, ty pohádkové písničky takový pro děti, jo, který teda zpíval i Karel Gott, pochopitelně. Takže prostě jako, takže jsem dělal i Mrazíka, který naspíval Karel Gott a prostě z pekla štěstí, že jo, zpíval tu střední melodii v té pohádce. Takže jsem vlastně na to napojil tyhle ty písničky a musím říct, že poslední dobou jsem nejvíc a úplně nejvíc, co se hraje, tak Jdi za štěstím, teda Lady Carnival zůstalo prostě, jako to asi bude vždycky, no.
Tak si písničku Jdi za štěstím pustíme právě teď.
Když ti jedenkrát už láska nedá spát, mstit za štěstí. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstí. I kdybys měl s Bohem dát všemu, co jsi měl do sutra, překrač vlastní stín a lásky plný klín, jdi za štěstí. Nedá spát, jdi za štěstí. Včerejšku se zbav a chový, i když ztrát, jdi za štěstí. I kdybys neměl z čeho žít, i kdybys poslepu měl jít, vykroč se svých bran a láskou jenom hnám, jdi za štěstí. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnou. Běž dál, jako řeky proud, vždy tráj až dístko, jsou tak blízko, tváři pláči smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstí. Krůček stálen byl, jdi za štěstí. I kdybys byl málem sám, před sebou jen roku pár, uzlík stejně spal a za láskou běž dál, jdi za štěstí. Uzlík stejně spal a za lásku běž dál, jdi za štěstí.
Písnička dozněla a my tu máme další otázky týkající se muziky. Vy jste říkal, že u vás v rodině platí, že co Čech, to muzikant. Teď už jste mluvil o tom, že vlastně vaše dcera zpívá. Také váš bratr je muzikant. Vy jste muzikantem. Kdo ještě ve vaší rodině tíhne k muzice? Byli to i rodiče třeba?
Tak určitě táta. I když táta byl takovej ten správný trend, který si vzal prostě kytaru, sehli jsme si k vůně a zpívali jsme takový ty opravdu ty starý písničky. Je na západ cesta dlouhá a prostě řeka hučí a prostě takový ty vyloženě trendský písničky. Takže zpíval výborně taky, takže prostě jako tam jsme to měli asi zdaný nějak do vínku, ale jinak vlastně ještě zpívá jsem zaregistroval vlastně dcera bráchy, nebo ona ještě mladší, že jo, tak nějak 5-13, ale už se prostě snaží a vím, že s vlastně s klukama, s matříkama i naspívala nějakou písničku. Takže každý máme prostě v tom rodě nějak, nebo v té rodině prostě někoho, kdo to. A je pravda, že Iveta zpívá, to jezdí se mnou už dneska po koncertech, už je 30 holce, ale je pravda je, že prostě jako zpívá hodně dobře a že vlastně se prosazuje díky tomu, že teda jako jede se mnou na ten koncert, lidi to tam slyšejí vlastně a na základě toho si objednávají znova.
Tak to si myslím, že jako otec musíte být pyšný.
To určitě, já jsem rád, že zpíval, protože říkám, já jsem zpíval celý život a je to prostě rozdávat radost lidem, to je takovej ten nás asi to, co nám dal pán Bůh do vínku, aby to prostě takhle šlapalo. No.
A kolik dětí vlastně máte? Já se ptám z toho důvodu, jestli ještě některé z dětí by se také třeba nechtělo stát muzikantem nebo mít blízko k hudbě, hrát na nějaký hudební nástroj, zpívat.
No, já to uvedu na správnou míru, tak Iveta je z mého prvního manželství, to je moje dcera, a pak mám z druhého manželství ještě dvě dcery, ty se dali ale na rodinný život, ale musím říct, že začínali vlastně s Ivetou jako doprovodná kapela taneční, takže s ní oni rádi tancovali, takže s ní vlastně na tom začátku tancovali, tehdy si říkali Ivete a Love Us, jako taneční kapela. Takže taky si jezdili s náma spoustu koncertů a koncertů pro děti. Ale říkám, teď v současném okamžiku jedna už má dvě děti, druhá má taky už dcerku teďko 8měsíční, takže jako ty už na to nemají tolik času, bych řekl.
A vy sám umíte ještě zpívat vlastním hlasem, a nebo už je to pořád jenom Karel Gott?
Tak já určitě dovedu zpívat vlastním hlasem a i jsem to právě prezentoval teďko na tom Facebooku, že teda jsem zpíval písničky vlastním hlasem od Valdy Matušky a prostě od spousta dalších, od Ivana Mládka, spousta písniček, spousta countryových písniček, že jo, od, já nevím, Mátě to, od Nohavici písničky, od Michala Tučního, takže prostě jako já jsem takový všeobecný, já jsem dokonce zpíval i operu, takže jako mě to nevadí.
Byste zpíval i operu?
Že zpíval teď v té době Temna, takového toho 3měsíčního, tak to bylo každý pátek na večer, ano. Večer kolem 8 hodiny a zpíval i na přání, takže jenom potvrzuji jeho slova.
Já jsem totiž k tomu došel tak, že mě vlastně asi 3/4 roku telefonoval sem domů, přímo to dělal ještě vlastně šéfa Karlínského divadla Láďa Županič. A my jsme přijeli na akci, já jsem tehdy dal na nějakých narozeninách a byla tam i Iveta Dufková, což je vlastně pěstkyně, která v tom Karlíně zpívala. A my jsme spolu udělali pár písniček, já nevím, jak se to všechno jmenovalo, indiánská píseň lásky a rozmery a tyhle ty věci, že jo, co se tam zpívaly. No a on tenkrát Láďa na té jedné akci byl, jo, a tam mě slyšel s tou Ivetou zpívat a říká, co tady děláš, ty musíš skončit u nás v Karlíně, protože hlas to prostě je neskutečný. Je pravda, že já teda jsem zkoušel vždycky zpívat i prostě tím operním, takovým tím klasickým, jako jo, aby to znělo, jo, jako, takže jsem vlastně s tou Ivetou zpíval ty písničky tímhletím stylem. A díky tomu, že teda mám asi vysoký nebo velký ten rozsah, tak říkám, asi 3/4 roku mě bombardoval, aby se zpívat do Karlíně, já jsem říkal, Láďo, nezlobte se, ale prostě já nepůjdu, protože já jsem si vybral svobodní povolání a chci opravdu jezdit po těch Čechách a bavit lidi po těch akcích a bavit je hlavně teda písničkama, které jsou populární, že jo, vlastně klasický. A tohle to by byla pro mě takový uvázání jako do kolbenky, co jim říkala, to fakt ne, jako jo. Takže na tom to vlastně potom všechno zkrachovala a on pak už mi teda, jako když jsem mu to říkal, tak mi říkal, jo, tak si vybral dobrý, beru to prostě to, ale je to škoda, protože říkám, u nás by si se cítil, takže takhle to nakonec dopadlo, no.
No a když opera, tak co třeba muzikály? Láká vás to zahrát
to,
si to
jsem
v muzikálu?
Situaci. Víte co, já vám řeknu, mně nejde o ty písničky. Ty písničky jsou pochopitelně nádherný, jako jo, nechaj se zaspívat jakoliv. Může zaspívat i Gotovský, Gott jich naspíval prostě stovky těchto těch věcí, já jim ty krve a já nevím všechno, jak se to jmenovalo, že jo, to Orfa v podsvětí a tyhle ty věci. To je všechno nádherný. Mně na tom nejvíc vadí to, že bych se uvázal do nějakého divadla prostě, jako jo. Že bych chodil hrát do nějakého divadla prostě, kde by se měnili jenom lidi. A já bych tam chodil, jak já tomu říkám, od malička jako do kolbe. Jo. Takže to ne, prostě mě na této práci baví právě to, že jednou jedu tam, jednou jedu do Ostravy, jednou jedu do Brna, jednou jedu do Plzně, jednou jedu do Karlových Varů. A prostě tímto způsobem, že se pohybuju po celé vlastně republice a přijedu kamkoliv, tak mě dělá radost a vím, že to asi dělám dobře, protože to ty lidi takhle ocenují. Tak proto právě je to pro mě to svobodné povolání, že prostě. A není to. Ještě tam je jedna věc, že já nejsem herec, prostě to říkám jako na rovinu. Jo. Já prostě jsem, mě tenkrát Michal David dohodil, abych šel zpívat do těch Rebelů. A já jsem tam byl na dvou zkouškách. Pro mě je to trošku jiná parketa, než vytvářím já. Já se snažím být showman a prostě ty lidi, aby se bavili, dávám tomu takovou tu lidovou náladu, jo. Když to v tom divadle, to bylo trošku malinko něco jiného. A ne, že bych se tam nenaučil ty texty, o to nejde, jako učím se texty do dneška, že jo, a rychle. Ale jde o to, že prostě jako to divadlo je pro mě opravdu takový jako uzavřený, jako kdyby mě někdo dal do klece. A to se mi právě na tom nelíbí, jo. Takže já jsem potom Michala požádal, říkám, ale Michale, já nejsem herec. teď já to tam sice odzpívám, kleknu si, já nevím, nějaký ty blad, ale nemůžu už mluvit a nemůžu dělat nějaký věci, které se dělají v muzika, ale on říkal, já to chápu, protože já dělám vlastně to samý, že jo. My jsme spolu tehdy jezdili strašně moc koncertů s Michalem Davidem. Takže prostě jako říkal, hele, já to beru a jsem rád, že jsi mi to řekl. Já říkám, hele, nejdu do toho, protože tohle je prostě pro mě ten život, který jsem chtěl dělat, kdy budu jezdit z místa na místo zpívat, ale nezavřu se někam do baráku prostě jako jo. I když neříkám, taky jezdíme plesy a prostě další věci. Ale říkám, pokaždý je to jinam, pokaždý je tam jiný publikum. Pokaždý, když to jiný publikum vidíte a ono vám zatleská, tak si řeknete, tak to není jenom jedno místo, jo, mám mě rádi i tady. Takže o tom to je prostě a tak já to beru jako no.
S tím Michalem Davidem jste byli taková sehraná dvojka a já si myslím, že je ta správná chvíle pustit si vaši společnou písničku Jsme sehraní.
Jsme sehraní, tak tak.
S kterou ty se bavit smíš, a jinak narazíš, to se ví. My dva jsme sehraní a v jednom kuse smějem si jak lachtaní. Posloucháš má, asi ti lekci dám. Koukej, bráško, už se přesu straky, když poroučíš, tak si můžem šachy dát. Nechá tě vyhrávat, to se ví. Se smějem se jak lachtaní. My dva jsme sehraní a nejvíce všeho nás baví zpívání. My dva jsme sehraní a nejvíce všeho nás baví zpívání. My dva jsme sehraní.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu, s Kamilem Emanuelem Gottem a Oldou Duchoněm. My ještě pořád zůstáváme u muziky. Když se vám nechce uvázat se v muzikálech, v operách, v divadle, je to i tím, že třeba je nejen herectví, ale také pohybové nadání nutné k tomu, aby člověk mohl hrát v operetě, v muzikálu, v opeře. Umíte tančit?
Určitě, v každém případě ne. Vždycky, když mě někdo vidí, nebo když brácha to hodnotí, tak říká, ty jsi stejný dřevák, jako byl ten Karel Gott. Jako, takže ty taneční kreace fakt jako ne. Jo. A navíc teda jako ani nejde snad o ty taneční kreace, to se člověk naučí, ale spíš jde o ten o ten projev a o ten, o to herectví, jo, jako já tvrdím a vždycky budu říkat, já nejsem herec, jako jo, může někdo říct bavič, nebo imitátor, nebo zpěvák, nebo já nevím, jak si to nazve, prostě showman, ale prostě nejsem herec, jako jo, a to tvrdím, že prostě tam na tom by to určitě zkrachovalo.
Já tu mám dotaz, Eva píše, kde vás může slyšet a jestli si vás může objednat i na svoje narozeniny.
Může v každém případě, protože jezdím i narozeniny, jezdím i svatby, jezdím různý oslavy i rodinný, není žádný problém, ale teď bohužel zatím mi nikdo netelefonuje, protože říkám, je ta doba ještě taková, díky tomu, že vlastně skončil, nebo ne skončil, ale prostě furt ještě probíhá ten koronavirus, jo, ten COVID-19.
Ano.
Tak se spíš setkávám s tím, že nám ještě ruší kšefty. Teď mi třeba zrušili kšefty i na září, jako jo. Dokonce fotbalistům už dali vědět, že do konce roku určitě nepustí diváky na hřiště. Takže ty nějaký ty opatření tam ještě jsou. A já fakt musím říct, že nikdo novej nevolá. A s čím jsem se zatím setkal, když mi někdo volal a rušil kšeft, tak říká, hele, my to nemůžeme udělat a já ti vysvětlím proč. Teď je třeba povolených 500 lidí. My to máme uprostřed náměstí. Já jako starosta, pokud to tam pořádám a prostě udělám tam tu akci, tak já přeci nemůžu pustit tam 500 lidí, když má vesnice, já nevím, 1200. A těm ostatním říct, jděte domů, protože tady nemůžete být, to je prostě nesmysl. Takže vlastně na základě tyhle zkušenosti, že jsem se vlastně domluvil přímo s tím starostou, tak mi říkal, proč vlastně to ty starostové a vůbec ty pořadatelé rušej, že oni nejsou schopní prostě zajistit to, aby tam byl ten počet, který tam má být. Jako pokud se to uvolní na 1000, tak stejně to nic neřeší, mi říkal, jako jo. Protože když mi přijde 1200 a někdo mi tam ten vir přinese, tak vlastně vláda to udělala tak šikovně, že toho dělá na nás, aby jsme si o tom rozhodli my jako starostové a pořadatelé. Jo. Takže ve finále, když se mi tam někdo nakazí, tak potom následky ponesu já, proč, jak to, že tam bylo víc lidí a tak dále a tak dále. Čili tahle situace je teďka hrozně ošemetná. Ale pokud by mě někdo chtěl třeba na nějaký menší narozeniny, menší svatbu, nebo prostě není žádný problém, může si najít na moje stránky kamil.cz, mám tam na sebe telefonní číslo a může mi přímo domů zavolat.
Tak to je určitě pro Evu dobrá zpráva. Ale nejen zpěv, ale i mluvené slovo je vaší silnou stránkou. Mluvíte také tak, jako mluvil Karel Gott?
No, takhle, já mluvím, dá se říct, svým hlasem, když jsem na jevišti, ale když by to někdo chtěl, tak bych to, přátelé, pochopitelně zkusil, to není žádný problém. Takže jako nacvičený to mám, pochopitelně, takový ty věci, jako tady je to jako v tom starým, dobrým Las Vegas, jo, takže prostě naučený to člověk má, ale já to nepoužívám. Víte, o co mi jde, mně to připadá totiž, já nevím, když to řekl slušně, trapný, jako jo. Já si na něj nechci hrát, já prostě to zpívám tak, jak to cítím, tak, jak prostě mi to ten Karel naučil zpívat, se dá říct, protože já jsem to zpíval od malička s ním ty písničky. A prostě mně připadá už potom, jako, že už je to až moc přes příliš, když bych ještě prostě jako na tom jevišti stál a hrál si na něj to prostě. Takže proto mluvím úplně normálně, naopak, když mi třeba ráno zavolají z rádia, nebo jako vy, a já se probudím a teďka říkám, tady Kamil Gott, prosím vás, co chcete, tak oni říkají, ježišmarja, to je Kamil Gott, a říkám, jo, já jsem se teďko probudil. Takže tam prostě jako je ten velký rozdíl v tom, že já mluvím normálně prostě. Tak, jak teď mluvím s váma, tak mluvím i na jevišti.
Já si totiž myslím, že to v tuhle chvíli, kdy jsme vlastně mistra ztratili, je dobře, že nám ho připomínáte tím, jak mluvíte, tím, jak zpíváte, protože vaším prostřednictvím vašeho zpěvu můžeme vzpomínat.
Jo, to je pravda, no, to je jasný, ale říkám, jako já se spíš soustředím na to, aby ty zpěvy, a když to zpívám, tak aby to prostě bylo dokonalý, aby to prostě nebylo zajedno falešně, což snad doufám u mě nehrozí, ale za druhý, aby to mělo ten postup, jak to zpíval ten Karel, tu artikulaci a to všechno, tak to mě jako to, ale když uvadím tu písničku, tak já třeba příklad říkám, přátelé, teď se vrátíme zpátky do 60. let, tehdy zněly skvělé písně a teď vám zaspívám píseň, která se jmenuje Trezor a je to starý, dobrý rock and roll. Takže takovým způsobem já třeba uvádím písničku, no a pak ji začnu zpívat, no.
A jedeme ruce.
Cesty
Emil Emanuel Gott.
Tvůj čas, co se týká zpěvu, ještě přijde, protože bude hlad po těch písních, tak jak toho Karla Gotta, a i slyšet tak jeho hlas co nejblíže, protože zatím lidé prostě ještě si to můžou poslechnout z nějakých nosičů a podobně, ale tak, jak přichází do fóra retro cokoliv, tak si myslím, že přijde i ten zpěv, ono se vše jenom vrací, takže je to otázka času, stejně jako když si říkal, že ty 3 měsíce, teďka je to takový problém a ještě, že bude problém jakoby přetrvávat, on přijde potom hlad, aby potom toho nebylo zase až moc, abys nevěděl, kam skočit.
No jasně, no.
Ale jenom bychom ti to přáli samozřejmě.
No jasně, no tak jako víte co, já zase to nechci, je mi 60 jako v lednu, takže to zase nechci nějak přehánět, aby to s člověkem nešvihlo, jako jo. Ale
to je nejlepší věk.
To je nejlepší věk, to je pravda. Ale fakt je ten, že prostě jako říkám třeba ještě ten fotbal teď hraje mi 60, ale jde o to, že prostě jako aby to člověk potom taky zvládal, no. Takže spíš oni ty hlasivky taky nejsou nekoneční a oni se taky dokážou unavit. Já jsem to zažil několikrát, jak říkal Olde, jak na ten fotbal chodíme, tak já když chci z fotbalu, tak nemluvím třeba jako, jo, jak tam vyzváváme. Takže říkám, i ty hlasivky je potřeba prostě, aby měly určitou nějakou regeneraci a je jasný, že prostě čím je člověk starší, tak tím ta regenerace se potom prodlužuje. Jako. Já když třeba, já nevím, jsem byl mladší, že jo, tak jsem dokázal zpívat třeba celou zábavu a druhý den jsme na ní jeli znova, jeli jsme pátek, sobota a nic mi nebylo a nebo když už jsem měl nějaké hlasivky načatý, tak během pár hodin prostě se zregenerovali a teď už to třeba trvá 2 dny, než se zregenerujou, jo. Takže taky říkám, ty hlasivky prostě nejsou neunavný, jako no.
Taky já si myslím, že unavné je i to cestování, protože jezdit od města k městu, být vlastně skoro celý život v autě, to také není jednoduché.
Tak to je pravda, zvláště těch dnešních silnicích, já Oldu trošku musím natěknout, když vidíme Oldo, že jedničku mezi Prahou a Brnem, to je lahůdka, víš.
Ano.
Je to lahůdka pořád. To není, že by to bylo jenom jako, že třeba 2 měsíce, 3 měsíce, ne, to je pořád prostě. Dneska zrovna jsem poslouchal, že je tam 5 uzavírek, jako, takže ten, kdo jde na dovolenou, že sice projíždí, ale že to je všechno zbrzdění. Ale to nechci říct, já chci říct jenom to, že prostě jako opravdu jezdíme po celé republice. A já pamatuju doby, kdy vlastně jsem jezdil třeba do Ostravy, jezdili jsme tam tehdy pro Radio Sprint, který tam bylo, což dělali kluci jako Jirka Basta, že jo, a spolu. A my jsme tam vlastně já jsem tam dokázal jít, takže jsem tam jel v pátek. Odehrál jsem tam vlastně od třeba 10 do 11 vystoupení. Před jsem do auta jel jsem zpátky. Druhý den ráno jsem měl do Karlových Varů. Tam jsem odspíval dopolední vystoupení a vracel jsem se zpátky do té Ostravy, abych tam byl na sobotu. Do jiného místa, třeba, protože to si pamatuju, že byly takový ty různý festivaly Hulváky a já nevím, Ostrava a Opava, prostě tam celý ten region a takhle se tam vlastně jezdilo. Jezdil tam člověk, že tam jel třeba opravdu za víkend 2x do té Ostravy, jo. Takže říkám, bylo za jedno teda, si myslím, že bylo méně aut malinko, ty silnice byly v malinko lepším stavu, to je taky pravda. Ale říkám, nejezdili jsme se a taky tvrdíme, že nejsme jenom zpěváci, že jsme i dálkoví řidiči, tak jenom abych to uvedl na pravou míru, těch kilometrů je fakt tisíce a tisíce, jako no.
Přesně tak. A odkud vyjíždíte? Kde bydlíte teď v současné době?
Já bydlím teďko v Mrzkách, což je malá vesnička u Českého Brodu, jsme 3 kilometry od Českého Brodu, vlastně na ten směr máme tady, když to vlastně dám na Prahu, tak přijedu na Jarov, takže ji přezadlo, že si, takže na ten směr, co jsem bydlel. No a dceru mám o 10 kilometrů dál v Dobrým Poli vlastně. Takže my jsme na jeden směr, díky tomu já jsem to i tady kupoval, aby jsme byli blízko. Druhou dceru mám v Poříčanech a třetí dceru máme v Kutné Hoře, takže jsme všichni na jeden směr vlastně.
A tu, která s vámi zpívá, tu máte?
Ta je tady z toho Dobrého Pole, to je ta první.
To je i ta, která s vámi zpívá třeba písničku Co sudičky přáli nám.
Co sudičky přáli nám, přesně tak, to je ona.
Tak si ji poslechneme.
Na to, co zvlád bych rád, mám si snad říct, staň se, co má se stát.
Proč mívám chuť říct, hej, osude, chvíli stůj, jen pojď hezky blíž a řekni, co víš, jak těžký kříž bude úděl můj.
Co sudičky přáli nám, kdo to ví, to nám ani ďábel sám nepoví. Snad má to tak být, když život je krásný tím, co nového nám všichni zná, co sudičky přáli. To má patřit hádankám na pořád, snad má to tak být, když budoucnost záhadná je víc nebo mín nejistá. Co posvědí mi pouze čas, co sa lupem máš, to uhádnu čípa z nás.
Mám času dost, já doufám, že spolu.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, s Kamilem Emanuelem Gottem a Oldou Duchoněm. Já se vás chci zeptat v souvislosti s koronavirem, v souvislosti s tím, že jsme byli všichni doma, nemohli jsme chodit se vzájemně navštěvovat, vy jste nemohl pracovat. Byl jste doma tím, kdo vařil? jako vyučený kuchař?
To je můj velký koníček za jedno a za druhý jsem tím vyučený jako kuchař číšník, takže to je pro mě takový hobby domácí. Ale je pravda, že teda jako dlouho mi trvalo, protože holky nám utekly, vlastně se vdali a utekly nám s rodinama jinam. Takže já jsem se přeučoval, pokud se vařilo pro 4, pro 5 lidí, tak to bylo docela jako dobrý, jo. Ale já jsem se musel strašně přeučit vařit jenom pro 2 lidi a můžu říct, že to je strašně těžký vařit jenom pro 2 lidi, jako jo. Protože když se vařilo dřív, tak se toho navařil prostě hrnec, no a někdo to sněd, že jo, někdo na to měl chuť, tak to sněd třeba po druhý, po třetí, nebyl žádný problém. Třeba když jste udělali ptáčky, tak jsem věděl, že se tu můžou jít sklidně 3x, ty se rozloží a není žádný problém. Ale teď jsme tady 2 a já když udělám 6 ptáčků, no tak ty poslední 2 už vyhodím, protože já mezi tím vlastně už třeba udělám řízek, nebo udělám tamhle to, nebo udělám kotletku, nebo tohle, no a pochopitelně na ty poslední nevíde. Takže jsem se musel naučit vařit prostě jenom jakoby pro 2, takže opravdu, když dělám, tak dělám vždycky jenom tak maximálně na 2 chody to jídlo, pokud je to třeba omáčka nebo něco takového. A když je to minutka, tak tam je to jednoduchý, protože tam se to hodí na pánev a už se jede prostě jako no.
Já jsem si vždycky přála mít doma kuchaře a představovala jsem si, jak ta snídaně do postele, oběd i s předkrmem a polívkou, jak si to budu užívat. Určitě,
to se občas stane, že třeba přijdu v 11 v noci a přinesu udělaný nějaký tousty a říkám, hele, pojď si se mnou dát, ty se zblázně, teď budeme jíst a říkám, no a co, když máme hlad, tak se najíme, no. Takže občas má i tohleto, ale pravda je ta, že prostě jako ona zase teď chodí do práce, živí mě, no tak já musím doma vařit a uklízet a dělat ty věci, které jsou prostě potřeba, no, jinak to nejde.
Já si myslím, že to má úžasný, co říkáš ty, Odo, uvařeno, uklízeno.
Tak
no.
Já,
ona to tady může potvrdit, je to pravda nebo kecám. A uklízet pořádně, protože jsem se ještě nenaučil, všechno tak napůl.
Já je to pravda, zase mám spíš obrácení, já velice rád vařím, ale uvařím si, ale nejsem schopen si to takzvaně podat, nachystat. To prostě si to nesním, to musí žena. Já už jsem prostě takovej. A asi jsem si takhle vycvičil, jak ona v jiných směrech mě, tak ona mě to prostě dá na ten talíř, na stůl, no a pak, když mě někdy má plný zuby, tak mě řekne, máš taky nohy, ale funguje to, no.
No, tak to je dobrý.
Je to zajímavé, že prostě uvařím a netknu se toho, samozřejmě, když vařím, tak ochutnávám, ale potom si to na ten talíř sám nenandám. Prostě čekám, až ta žena to tam dá.
To je ta správná rodinná souhra, Oldo, tak to má být přece, ne? Já taky kolikrát to jídlo nemám dávám.
Já nevím, jak je to jinde, že?
No, u nás je to taky tak. Já navařím, připravím všechno a říkám, mámo, ty to nandej na ten talíř, si to umíš líp, takže ty to tam tak nějak rozděl. Akorát si u toho
stojím, aby mu
to
nedala
tíko. Co je to? S tím nádobím, my máme myčku, ale já s ní neumím dělat, takže máma to dá do myčky a ono se to dodá na vomé famovíš, takže pohodě.
My máme všichni vymoženosti, víš, Oldo, my neumýváme nádobí, za nás to dělá myčka.
Když jsou ti 2 lidé, tak umývat 2 talíře, to se střádá celý týden, až se to prostě nastřádá na tu myčku a už není do čeho nadávat, že jo?
Ale to jste mě připomněli, že já mám totiž to doma takový to, že škrabu brambory, jo, to je takový i můj koníček, mě to já to škrabu škrabkou, jako, protože spousta lidí už dneska to ani neumí držet škrabku, a já mám opravdu takovou tu klasickou starou škrabku a touto škrabu, oni se dělají teda ještě dneska, jo, ale musí si kápnout na tu, kterou potřebuješ, protože některá dělá tlustý šlupky, některá zase to vůbec nebere.
Přesně.
A musí být ostrá, že jo, takže já škrabu škrabkou a musím říct, že teda máme v rodině toho našeho mladého jednoho, který teda dělá v zemědělství a ten mi vozí brambory a já říkám, a vůbec mi sem nevoz brambory, který by byly nějaký malinký, protože já chci jenom ty velký brambory, tak mi teď naposledy přivez brambory a my jsme měli jednu bramboru s mámou k večeři, jako jo, takže si dovedu představit, jak byla velká. Já jsem ji dokonce nafocoval a dával jsem ji i na Facebook, protože opravdu jsme měli jednu tu bramboru, když jsem jí pokrájel, tak jí byl plnej hrneč, jako jo, takže úžasný.
A jaký máte takový ten majstrštyk? Něco, co vaříte, když má přijít návštěva, abyste se blejskli?
Tak tady se dělá hodně. Manželka, když dělá, tak se všichni chodí na Brabce, protože ona je dělá úžasně. Jako. Oni to mají v rodině, on táta její byl napůl Moravák, jo, než se odtěhoval do Prahy. Takže ona dělá takovej tuhle tu specialitku, že prostě ty vrabce. No a já jsem tak nějak přes ty minutky, přes ty číny, přes ty takový různý prostě, no co mě napadne, no kolikrát už ani nevím, co mám vařit, nebo mi telefonuje dcera a říká, hele, tohle jsme měli, co je tam, to je výborný, tak to si dáme dneska, a co máte zítra, já povím, no zítra si dáme tohle, no tak to my si dáme pozítří. Takže my se tak jako doplňujeme a dáváme si inspiraci v rodině, co máme vařit, jako. No a pak to pochopitelně vždycky já nafotím, to je takový náš rituál, když si sedneme a ty talíře leží na stole, tak já ho nafotím, pošlu ho dceři a dcera ho zase posílá mě, jako jo, to, co oni vařili. Takže my si tak posíláme jídla, pod to si vždycky pod tu fotku napíšeme, je toto a to, dobrou chuť přejeme a hotovo vyřízeno. Takže my si takhle posíláme fotografie z večeří a z jídel, no. Případně z nějakých, co já tady dělám, třeba takový ty různý nápoje, že jo, a to, tak to vždycky nafotím, aby to vypadalo s tím brčkem, tím dešníčkem, no a prostě takže si posíláme takovýhle lahůdky, aby jsme měli inspiraci a mohli si to udělat doma.
A dělal jste někdy kuchaře třeba v nějaké restauraci? Profesionálního
ne, kuchaře? No, dělal jsem, protože já jsem měl svou restauraci a vlastně potom 86. roce, kdy vlastně povolili ty první drobní soukromníky, tak já jsem vlastně podnikal, měl jsem svůj velký autobus, který jsme když jezdili ještě RTA, se jsme jezdili po koncertech, tak jsem ho pak předělal na prodejnu a stál jsem tady v Úvalech vlastně, že jo, za Prahou a prodával jsem párky, no a pak jsme udělali s tou bývalkou vlastně hospodu na chalupě ze Stodoly, no a tam se to rozjelo, takže vlastně tam jsme dělali všichni všechno od kuchaře přes číšníky, přes prostě to přes uklízeče úplně všechno, přestože jsme si tam i hráli a tak dále. Takže jako říkám, spíš to byl takovej klub, že se otvíralo pátek, sobota, lidi tam chodili si zatancovat, najíst se, pospívat prostě a bylo to takový jako veselý, no.
A kdybyste si mohl znovu vybrat, znovu se rozhodnout, stal byste se tím kuchařem anebo zase muzikantem?
Já určitě bych, pokud bych měl ten talent, který jsem měl, jak všichni říkali, tak určitě bych zase chtěl zpívat, protože říkám, to je úžasný, je to pro lidi, lidi v tu chvíli zapomenou na strasti, na bolesti a prostě vnesete jim novej svět, něco hezkýho a tak to beru prostě já, i když poslouchám třeba já zpěváky, který mám rád, jsem poslouchal Karla Gotta, že jo, tak prostě vím, že to člověku přinese úplně jinou náladu do života, než prostě se zaobejvat věcma, který prostě jsou denní, všední a který třeba spoustu z nás tím, že se opakují, tak hrozně otravujou, že jo. Takže proto říkám, i ty lidi, když jsem vlastně já teďko vysílal z domova na ten Facebook, tak mi psali, no to je skvělý nápad, je to bezvadný, děkujeme moc, úplně jsme se odreagovali, na všechno jsme zapomněli, na ty strasti a na to všechno prostě. A říkám, bylo to úžasný, že ty lidi to prostě takhle chápou a asi to chápou jako já prostě v tomhle případě.
Já bych se tě zeptal, Kamile, měl jsi ty nějaký pěvecký vzor mimo toho Karla Gotta ještě od mládí nějaký?
Já určitě od mládích mám spoustu. Já jsem začínal na Valdovi Matuškovi první písnička, kterou jsem hrál na kytaru, byla S Bohem láskou. Takže prostě jako Valda, to je taky takovej můj idol a takovej, jak se říká, taková legenda. A pochopitelně byly tam i cizí zpěváky, miloval jsem Elvise Presleyho, úžasný melodie, krásný rock and roll a prostě spousta dalších a dalších. Nemůžu říct, že by to bylo. Mám strašně Helenku Vondráčkovou, poznal jsem ji osobně, Janku Zagorovou znám osobně. A prostě všechny ty zpěvačky, které jsou prostě jako fakt prostě třídy ve svém oboru, jako jo. A stálice prostě ty holky tam zpívají 50 let, jo, jako takže teďka třeba umřela nedávno ta Pilarová, že jo, taky jsem měl tu možnost se s ní setkat párkrát. Úžasná ženská, prostě úžasná zpěvačka, co si bude povídat, jo. Takže proto jako říkám, že já těch vzorů měl hodně, ale říkám, ten hlavní prostě to byl Karel Gott, jako no.
Ale také jste si občas s nějakou ženou zaspíval. Několikrát jste zpíval třeba s Marcelou Holanovou. Já vás teď překvapím, protože právě z toho vystoupení mám nahrávku. Sice amatérskou, ale je to nahrávka, kde zpíváte vy s Marcelou Holanovou.
Oh, tobě mi se rozstane, jak je těmostný
si chtěl zaspívat na jednom pódiu. Máte v tomto ohledu nesplněný sen?
Tak nesplněný sen, no víte, že jsem o tom ani nepřemýšlel. Já jsem vlastně tím, že jsme točili vlastně tenkrát, co dělal Petr Novotný, ty Novoty, takže jsem si zaspíval na jednom jevišti s Lenkou Dráčkovou. Zaspíval jsem si ve studiu s Hankou Zagorovou prostě a spousta dalšíma. A teď můžu jmenovat i ty zpěvačky, které třeba jsou méně známé, jako třeba Šárka Resková, já nevím, spousta prostě dalších, že jo. A myslím, že, já nevím, mě to vyhovuje tak, jak mi to vyhovuje. Teď jsem se snažil prostě pomoct, že naspívali jsme i spolu nějaký duety, nějaký písničky, takže jako spíš jsem se teď zaměřil na rodinu a říkám, nebráním se ničemu, když kdokoliv přijde a řekne, hele, dáme tuhle písničku, není žádný problém. Ale říkám, díky tý Marcele Holan ví vlastně, že teda naspívala s tím Karlem Gottem Čau lásko, že jo, tak tam to bylo jasný, protože jak jsme se viděli na prvním kšeftě, tak a ona mě slyšela, jak říká, hele, nechtěl bys to se mnou zpívat, tak vlastně jsem udělal doma nový základ a vlastně od té doby to zpíváme, pokud se někde sejdeme, tak ji vždycky hrajeme. Jako, no.
Katka, by si přála vědět, jestli jste byl někdy na Bertramce, jestli jste mluvil s Karlem Gottem o něčem jiném, než jenom o muzice a jaký pro vás byl Karel Gott?
Pro mě Karel Gott byl vzor. Já nebudu říkat jako táta, protože ono to zní blbě, ale prostě byl to pro mě idol, na kterým jsem vyrost. Snažil jsem se to dělat tak, jak to dělá on, protože on to dělal skvěle. Byl to prostě člověk, který, když jsem ho potkal, jsme se potkali s manželkou, natáčeli jsme tehdy pro antivíruskou televizi takovej pořad, kde jsme zpívali písničku, kde oni nemohli pochopit, jak on může mě brát, že já zpívám vlastně jako on a že mu to nevadí a tak dále. Bylo tam spousta odpovědí. On mě hrozně fandil, prostě jako musím říct, že i v televizi kolikrát, nebo v rádiu, když se optali, tak říkal vlastně poprvé, když jsem měl autem a slyšel jsem remix své písně, říkám pro Boha, když jsme tohle natáčeli. Takže musím říct, že mi hrozně pomohl. A když jsme se setkali, když jsme byli s manželkou na tom natáčení, potkali jsme se vlastně na té chodbě, že jo, v tom hotelu, kde se to točilo, tak on přišel, podal ruku první teda paní, dobrý den, pak podal ruku mě a říká, a následovník je tady. My jsme si, já si vzpomínám na ten večer, že tenkrát mrzlo, my jsme to točilo v zimě a fakt hodně mrzlo. My jsme vlastně dotočili celý ten pořad pro tu ruskou MTV televizi, tam jsme se s nima vyfotili, připili jsme si s nima prostě a tak dále. Vylezli jsme ven a tehdy vlastně ho vozil ještě ten František Havránek, že jo, co ho vozil ten jeho osobní řidič. A on už říkal, kluci, neblbněte, mrzne, když to odnesou ty vaše hlasitky, seděl v tom autě a koukal na nás skrz to zrcátko a my jsme stáli celou tu dobu asi hodinu a půl před tím hotelem. A měli jsme si furt co říct, jako jo. Bavili jsme se o muzice, o rodině, prostě o všem, jako jo. A nakonec vlastně z toho Karla Gotta vylezlo to, takže mi řekl vlastně takovou, co si budu pamatovat do smrti, že mi řekl vlastně takový souvětí, že říkal, no já na začátku, když jsem, a my jsme si vykali, to musím říct ještě jednu věc, já na začátku, když jsem vás slyšel, tak jsem si říkal, to není možný, že ten člověk, když já u spousta písniček a ve spousta místech říkám, slyším sám sebe, jako, což bylo pro mě obrovská pocta, jako. A druhá věc, kterou mi řekl, která mě teda hrozně potěšila, říká, já jsem si na začátku myslel a říkal jsem si, jakou vy si vlastně tady v tomhleto žánru nebo vůbec v té muzice najdete parketu. A dneska vidím, že jste si ji našel, že zpíváte písničky, které vlastně jsou moje, ale že zpíváte tak dokonale, že prostě já proti tomu nic nemám, naopak zpívejte, děláte to dobře. A jestli můžu o něco poprosit, pokud naspíváte kteroukoliv mojí i svoji písničku, budu rád, když mi přivezete na Bertramku. Takže já kteroukoliv desku jsem udělal, kteroukoliv nahrávku, tak jsem mu ji směroval přímo domů. Takže on byl vždycky nadšený, říkal, poslechnu, zavolám. Během tří dnů volal a říká, úžasný, neskutečný prostě, jako jo. Já jsem si myslel, že to třeba máte posazený níž nebo něco. Ne, já jsem si to s tím zpíval, je to nádhera, pokračujte tak dál. A takhle prostě byly naše hovory nebo rozhovory, které jsme prostě dávali, a když jsme si telefonovali, tak když jsme se i kolikrát sešli jsme se nesčíslněkrát, jako jo. A říkám, úžasný člověk, fantastický, prostě já nemám, co bych tomu víc dodal, než že prostě zaplet pánbu Karle, že jsi byl a že můžu být já prostě.
A našla se nějaká chvíle, kdy jste se třeba při zpívání písniček Karla Gotta opravdu zapotil?
Můžu vám říct, že se našla ta chvíle. Našla se ta chvíle, já vám řeknu, která to byla, jo. Byla to chvíle, když Karel Gott umřel vlastně. A já jsem za 3 dny na to, když on umřel, bylo to den poté, co vlastně byla ta dlouhá fronta na ten, když mu vlastně dělali to rozloučení, že jo. A já jsem bohužel měl nasunovaný kšeft, já jsem tam ještě volal, jestli to chtějí podniknout, jestli teda jako to není blbý vůči teda Gotta, on říkal, ne, naopak. Ty lidi o tom vědí, chtějí vás tady a on, asi zřejmě to berou tak, že jim připomenete prostě, že ten Karel prostě a jak to je všechno. Já jsem na ten koncert přijel, na tom koncertě sedělo zhruba nějakých 500 lidí. Byly to nějaký, já teď nevím přesně, co to bylo za akci, ale to je jedno, to nehraje roli. Seděli tam přede mnou, já jsem vystoupil na to jeviště, zaspíval jsem ty písničky a když jsem je zpíval, tak ty lidi přede mnou brečeli všichni. Do jednoho, co tam se dělo. Já jsem si první chvíli myslel, jestli to prostě není špatný, jestli jsem radši neměl zvolit to, zrušit to prostě jako jo. Ale ve finále, když už vlastně jsem dospěl poslední, já takhle, když jsem dospěl písničku, oni obrovsky tleskali, ale pod tím tekly ty slzy, jako tam seděli s těma kapesníkama. Můžu vám říct, že i když já jsem zpíval, tak prostě jsem měl na krajíčku jako jo. A že jsem chlap, tak prostě asi jsem to trošku ustál, i když možná v tom hlase to bylo kolikrát třeba slyšet. Ale můžu říct, že to byl můj nejhorší, ale prostě koncert, který mi prostě utkvěl v paměti z toho důvodu, že byl strašný v tom, jak já jsem zvyklý pro ty lidi zpívat a oni se baví, všichni tancují, zpívají, řádějí a najednou se dostanu do této situace, s kterou vlastně jsem se nikdy nesetkal vlastně, když to tak řeknu. Jo. A teď ty lidi opravdu tam brečeli. Nakonec teda ten potlesk byl obrovský, když jsem to vystoupení skončil po těch 3/4 hodiny nebo po těch 50 minutách, co jsem tam vystupoval. Ty lidi za mnou chodili a děkovali prostě a ladili mě po vlasech a bylo to úžasný prostě jako jo. A musím říct, že všude se najde někdo, i tam se našli dva lidi, kteří prostě za mnou přišli až na tu šetnu a říkali, že se nestydíš. Tak já jsem říkal, já se nestydím, já nemám za co. A vysvětloval jsem jim situaci, že ten koncert byl prostě naplánovaný daleko dopředu. Nikdo nemohl vidět prostě, že ten Karel prostě takhle rychle odejde. Nikdo prostě s tím nepočítal. A ono se to potom strašně prostě špatně ruší, když už oni to mají na plakáty, všechny ty věci, všechno jsem jim to vysvětlil. Stejně ty lidi si mleli svojí, ale říkám, asi se najde vždycky někdo, kdo prostě toho ne, já nevím, jestli využije, nebo prostě já se mu to nezdálo prostě hodný. A já jsem prostě to bral tak zase, že ta většina, která tam byla, všichni chodili, všichni děkovali, všichni byli nadšení, takže jsem to odspíval, odehrál, ale říkám, na ten koncert nikdy nezapomenu, protože byl opravdu pro mě strašný a můžu říct, že snad poprvé v životě se mi nejvyšší klepaly kolena. Jako.
Ona také, ta atmosféra dělá svoje.
Určitě, 100%. No.
Víte co, pojďme na Karla Gotta zavzpomínat jeho písničkou, která bude od vás.
Čas růží, jdeme na to.
Čas růží,
je strašně zajímavé, že když jsem hledala informace o vás, tak jsem se vždycky dočetla, je optimistický, raduje se ze života, je s ním legrace. Vlastně nikde není napsáno, že ten život přeci nejde vždycky jen na té kladné vlně, ale že se také někdy propadáme dolů. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli i takové chvíle jsou ve vašem životě a kde získáváte ten optimismus, tu radost ze života, jak dobíjíte energii?
Víte co, to je těžký takhle to zodpovědět, jo? Protože ono nastávají těžké chvíle, umřela mi máma, prostě jsou věci, které to, ale zase si říkám, že pokud je to profík ten člověk, nebo aspoň se tak cítí, že to prostě dělá už léta a lidi ho berou, tak prostě tohleto v tu chvíli musíte v sobě prostě nějakým způsobem zadržet, jako jo. To je přesně to, co jsem říkal, že se mi stalo, že mi bylo, když jsem ty lidi viděl, jak brečej, a vlastně jsem si uvědomil, co se vlastně stalo, protože až tu chvíli si vlastně člověk potom uvědomí, když vidí ty lidi a jak se chovají, jak ho měli rádi, tak prostě jako v tu chvíli vám to fakt nese do těch očí ty slzy taky, ale musíte je prostě překonat sobě, nemůžete zpívat a u toho brečet, jo, jako prostě. Můžete si pobrečet potom třeba v zákulisí, ale ty lidi prostě nesmí na vás poznat, že něco se děje, nebo prostě, že je něco špatně, jako. Takže prostě takhle já to beru. A jak se dobíjím? No, dobíjím se tak, že se snažím neustále něco dělat, protože si říkám, že když se člověk zastaví potom, tak by ho to taky mohlo dohnat někde, takže prostě jako snažím se furt něco dělat, no tak jako říkám, i když to není třeba ohledně hudby, jak se snaží člověk doma vařit, nebo dělat něco na zahradě, nebo dělat něco na autě, nebo dělat něco na lodi a prostě furt vždycky se najde nějaká práce. Já vždycky říkám, když si koupíte barák, tak na jedné straně vlastně začnete modernizovat, budovat a než dojdete nakonec, tak můžete začít znova, jo. Takže na tom baráku je práce furt, ale říkám, dobíjení moje je takový, možná rodina, že mě dobíjí, manželka mě dobíjí, že mě drží palce, že táhneme za jeden pro vás a že prostě jako není v tom nějaký, že bychom měli nějaký hádky nebo prostě, a to prostě já myslím, že by měli žít prostě všichni. Nějak na úrovni nejsme žádní milionáři, ale prostě jako žijeme tak, aby jsme žili, aby jsme si ten život prostě užili, no. To je na to tak nějak celkově můj názor, co k tomu můžu říct.
Anička se ptá, když mluvíte o těch penězích, tak se mi právě ta její otázka teď hodí. Kdybyste měl hodně peněz, co byste s nimi dělal? Do čeho byste investoval?
Víte co, o mně se ví, že já nejsem rozhazovačný, ale když mi třeba příklad dám, když mi třeba moje dcera řekne, hele tati, já bych chtěla mikrofon, novej, tenhle ten už nevyhovující, tak já prostě jdu a koupím ho, protože vím, že prostě dělám dobrou věc pro svoji dceru, která nádherně zpívá a v životě bych jí neřekl, to ti vydrží ten starý, to bych prostě neudělal nikdy, jo. A nikdy jsem nebyl z těch lidí, kteří prostě nepomáhali. Jezdím spousta koncertů, který prostě jezdím jenom příklad, já nevím, za svačinu, nebo prostě, že mi tam udělají kafe a že prostě hraju pro, já nevím, ať jsou to důchodci, ať jsou to postižení děti a spousta dalších a dalších akcí. A prostě říkám, je potřeba prostě pro tyhle ty lidi něco udělat, prostě protože vím, jaký to je, když prostě potom člověk zestárne, jako třeba moje máma zůstala sama, táta umřel, že a prostě vím, když tam byla sama, jakým způsobem, když jsme tam třeba nebyli, já nevím, denně, tak prostě vím, jak to brala a jak prostě to všechno na ní padalo. Takže prostě se do toho dokážu vžít a jednou budeme všichni starý, takže zase oceníme, když se potom o nás někdo bude starat. Jo. Ale fakt je prostě ten, že říkám, že ač nemám a nikdy nebudu mít prostě nějaký miliony, nebo prostě ne, to je pravda, že jsem si koupil barák, zaplatil jsem a splatil jsem úvěr a prostě spousta další, koupí si člověk auto, splatí úvěr, ale furt prostě není takovej člověk, jakože by mu říct, no to asi může dovolit, no to je nesmysl prostě, jako jo. Ne, žijem z toho, platíme složenky tak jako všichni, snažíme se jednou za rok ušetřit na tu dovolenou, snažíme se jednou za rok ušetřit na ty Vánoce, aby jsme si udělali radost a tak to prostě máme nastavený a takhle žijem. Takže žádný velký Nobel, já jsem spíš takový countryový, takže já mám tu chalupu udělanou takovou jako do dřeva a parovy a kytary a benža prostě a housle a na zahradě prostě táborák a grilovačka a tamhle mám vedle udělanou teda místnost, kde měl vlastně, nebo kde bylo původně studio a to studio jsem zrušil, protože vlastně to nakonec dopadlo, takže by všichni chtěli točit ve studiu, ale nikdo nechce platit za to studio, jo, i když jsem jim to nechával za hubičky. Takže jsem si z toho vlastně nakonec udělal takovou soukromou místnost, takovej bar, jakoby, kde mám jeviště svoje vlastní, kde mám 30 míst k sezení, prostě slavíme tam narozeniny, jsou to dcery, manželky, moje, prostě babičky, takže se tam vždycky sejdeme na těch narozeninách, zahrajeme, zaspíváme, pobavíme se, najíme se. No a tak to prostě my tady žijeme na té vesnici, no.
No ale to já se dá říct, že jste šťastný a spokojený.
No tak snad jo, doufáme pevně, jestli nám vydrží zdraví a bude to aspoň tak, jak je to teďko, no tak jo, zaplať pánbu za to a můžeme říct, že jsme ten život prožili dobře, pak na konci, no.
Vidíte, tady píše Michal, že nechcete nikdy mluvit o rodině a ptá se proč. Přitom teď jste nám prozradil, jak si doma žijete.
Víte co, ne, nechci mluvit o rodině. Mě se na to nikdy nikdo neptal, aby řekl pravdu, jako jo. Protože když jsem přišel na rádio, tak to bylo o písničkách, když jsem přišel do televize, bylo to o písničkách a vlastně nikdo vlastně dá se říct, že se mě na to neptal. Akorát to, co vyčtou vlastně z mých stránek nebo prostě z Facebooku, že jo, kde se vyjadřuju k různým věcem, nebo tam píšu různé věci, co jsme zažili, nebo tam dávám z dovolení, nebo já nevím, jak jsme byli na lodi a tak dále. Ale jinak vlastně se dá říct, se mě na to nikdy nikdo neptal, abych řekl pravdu.
Já se budu ptát dál, protože Jirka chce vědět. Mohl byste se pokusit vyjmenovat pár věcí, které jsou pro vás v životě nejdůležitější?
No tak určitě na prvním místě je rodina, to v každém případě prostě jako jsem rád, že rodina mi toleruje tyhle ty věci, které mám, které jezdíme. V podstatě je pravda, že manželka jezdí už těch 25 let se mnou, takže tam není žádný problém s tím, ona vlastně mi dělá i zvukařku, takže mi to vlastně i pouští ty základy a prostě stará se mi o tu techniku, když jedeme třeba jenom ve dvou nějaký menší akce, tak si to zvučíme sami a zase mi to zvučí ona, takže jako tam je takovej ten soulad s tím, že vlastně si pomáháme. No a to ostatní, no zdraví akorát, aby jsme měli, když nám bude sloužit zdraví, tak máme de facto všechno, protože ty peníze snad nějak doufám naděláme, aby jsme neumřeli hlady, no a to si myslím, že je to nejpodstatnější úplně prostě, aby nás měli ty lidi rádi, pro který zpíváme, no a to je pro mě to ta podstata toho života. A jestli si můžu ještě něco přát, tak bych chtěl štěstou slávy vyhrát ligu letos teda, jako jo, to jim přeju moc. Tak snad to dobře dopadne. A Olda snad se na mě nebude pavit, ale já přeju Brno, aby postoupilo do ligy, protože takový město, jako je Brno, prostě první fotbalovou ligu potřebuje. Mám tam taky spousta kamarádů v Brně, Švancarů a spousta dalších, Mercedes, takže prostě jako těm bych to opravdu přál, jako no.
Já si myslím, že je to smutný, že druhý největší město v republice od jak těživa nemá tu první ligu.
Je já to myslela, že neumí smutný hrát fotbal.
Já si teď jenom strašně špatně slyším.
Ale to byla líheň fotbalistů, protože když já jsem hrál Kopanou, tak jsme to jednou počítali, tak tehdy ta zbrojovka, to bylo, že když byla mistrem a potom to bylo v těch 80. letech minulého století a v těch 90. letech ještě, tak jsme počítali, že 3 kompletní jedenáctky brněnských odchovanců by se dali dohromady, co hráli různě, jenom v domácích první a v druhé lize. A ono to bylo dané tím, že tam existoval fenomén, který se jmenoval František Harašta. To byl trenér vlastně ligového dorostu, té zbrojovky Brno. A prostě fenomén, který dokázal hráče najít, vychovat, motivovat a prodat. To bylo potom už od toho se odešlo, a že jo, na to kupování hráčů ta zbrojovka neměla, protože zbrojovka jako taková, jako firma skončila, že pak to se jmenovalo Bobby a tak dále, ale zbrojovka název se vrátil, je to možná 3-4 roky zpátky. Nicméně jdeme ke Kamilovi, já se zeptám, Kamile, složil jsi nějakou písničku pro sebe anebo otextoval?
Určitě, ježišmarja, několik se mi složil, ne několik. Já jsem říct, že už to je možná do stovek, jako.
No ale posluchači možná ani nevědí.
To určitě nevědí, no, tak já jsem hlavně dělal třeba desku, co jsem dělal pro Ivetu, že jo, pro dceru, tak tam jsem třeba dělal, protože to byly zahraniční písničky, vlastně základy, jakoby, a já jsem dělal na to hodně český texty. Teď jsem vlastně dělal kamarádovi taky pro dceru český text, chtěl, tak jsem udělal takovej český text, chtěl to tak jako po Michaelsku, po Jacksonovsku, takže jsem udělal český text. Já vždycky těm písničkám říkal budovatelský, ale v každém případě jako já těch písniček, který jsem dotextoval, mám strašně moc. Jako no.
Protože je čas na písničku, tak si pustíme zase jednu, kterou zpíváte se svojí dcerou, a to je písnička To je naše věc.
Kouláme se ulicemi, máme různé cíle, v tomhle schonu prožíváme nejkrásnější chvíle. Je to jedno, kudy půjdem, kde se zastavíme. Hlavní je, že když jsme spolu, že se nenudíme.
Máme svoji fantazii, s tou se nestratíme. Všechno špatné za to dobré vždycky vyměníme. Každý má mít tajemství a vlastnit něco svého. My dva se všech spoléháme jeden na druhého.
To je naše věc, my to dobře víme. Na čem záleží, v tom si rozumíme. To je naše věc, proč se máme rádi a co pravý čas dělá kamarády z nás.
Bavíme se v diskotékách, čteme různé knížky, díváme se z paneláku na svět v kroku z výšky. Na město, kde žijem oba, kde to dobře známe, kde se plní naše přání, co si vysníváme.
Máme svoji fantazii, s tou se nestratíme. Všechno špatné za to dobré vždycky vyměníme. Každý má mít tajemství a vlastnit něco svého. My dva se všech spoléháme jeden na druhého.
To je naše věc, my to dobře víme. Na čem záleží, v tom si rozumíme. To je naše věc, proč se máme rádi a co pravý čas dělá kamarády z nás.
Písnička dozněla a povídání s Kamilem Emanuelem Gottem a Oldou Duchoněm na rovinu pokračuje. Tentokrát otázkami, které nám píšete vy, posluchači Svobodného vysílače CS, na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Mám tu otázku od Lídy, která se ptá na to, jakou radu jste si zapamatoval od svých rodičů?
Tak určitě jsem si zapamatoval od svých rodičů to, že prostě vždycky chtěli, aby jsme, jak já teda, tak bracha, tak aby jsme něco dokázali, protože věděli vlastně už za mladé, že ty talenty máme, drželi nám palce, dokonce táta teda koupil bráchovi bubny, mě kytaru, takže prostě ty rady jsme určitě jako využili do budoucna a nakonec se nám to teda podařilo, že jsme prorazili do té muziky. To bylo takový zásaditý. A jinak ty rady klasický takový, který dostává asi kdokoliv, prostě kterýkoliv děti od svých rodičů. To znamená dodržovat zákony, dodržovat prostě to, co se má, chovat se slušně, a tak jsme prostě byli vychovaní a jsem za to rodičům teda strašně vděčný, protože si myslím, že takhle by to měli mít doma úplně všichni.
Tak jak když se vrátím k vám domů, tak vy jste mluvil o tom, že žena jezdí s vámi na vaše koncerty. Z toho mi vychází, že nemáte žádný problém s faninkami.
Ne, to určitě nemám, protože za jedno teda jen s manželkou, ona není žárlivá, takže to je úplně v pohodě. A ví, že já prostě mám nějakou takovou hranici, po kterou jdu, že třeba jako se stane, že mě na koncertě políbí, nebo prostě a tak dále po vystoupení, nebo tak to se prostě stává, ale jinak nic osobního. A hlavně další věc je ta, že prostě jako já to nemám ani zapotřebí. Já tady mám hodnou ženskou docela, já jsem si vybral dobře.
Tak to nám prozraďte, kterých vlastností si na své ženě nejvíce ceníte. Je to třeba právě to, že není žárlivá, že je vaším parťákem, jezdí s vámi na vystoupení.
Ona je hrozně hodná, ona je taková tichá, i když neříkám, že mi nedokáže vynedat, jo, ale ona je taková tichá, já jsem naopak zvíš takový ďáblík, jako od malička. Takže on se říká, že ty protiklady se přitahujou, takže asi tak nějak, no když já jsem ji naučil taky už pár takových věcí, že mě dokáže pořádně seřovat. Takže to je normální asi klasicky. Ale jinak jako je to bezvaženská, já jsem rád, že ji mám prostě jako a musím říct, že jsem naprosto spokojený.
A přesto je něco, čím vás zlobí?
To víte, že mě taky dokáže rozlobit, to je jasný, no. Dokáže mi rozlobit oné levák a vždycky mi dává příbor na druhou stranu a jako vyučený tím prostě, tak říkám vždycky, když Marek mi to může položit na druhou stranu, když já na to nejsem zvyklý a vždycky vydám příbor a volám, tady není příbor, až on tam a on leží pod talířem z druhé strany. Takže jako to jsou takový, ale říkám, to jsou jenom malichernosti, takový srandičky, nesmysly, jako no.
Když odejdeme z vaší rodiny do běžného života. Řeknete si občas, že nevděk světem vládne?
Tak to vládne v každém světě, prostě v každém případě. A já nevím, jako jsou hodní lidi, tak jsou zlí lidi. Jako jsou černí lidi, tak jsou bílí lidi. A jako prostě, pokud někdo, já jsem říkal Oldovi, že se nechci dostat do politiky, jako jo. Ale pravda je ta, že prostě jako dnešní svět, já takhle ještě začnu úplně jinak. Já jsem si myslel, že to je mnou, že člověk stárne a má naučený nějaký standardy nebo principy a má prostě v sobě to, že prostě musí něco dodržovat. Tak jsem si vždycky myslel, že prostě to má v sobě každý. Ne, nemá. Jo. Musí to prostě ten člověk v sobě mít vybudovaný, aby prostě si to mohl hájit a aby si mohl říct, jo, tohle to je pravda, teď mám pravdu, protože to myslím takhle. Ale na druhou stránku, když dneska vidím, co se v tom světě děje, tak se mi fakt kolikrát zastavuje, říkám, tohle není možný přeci, když to přeci ty lidi nemůžou ani myslet vážně prostě. Jako, jo. Jako já říkám, nechtěl jsem zabrousit do politiky, ale co se týče třeba stěhování pomníků, prostě to je pro mě nepochopitelná věc. To ať se na mě nikdo nezlobí, pokud teda tady začneme v současné době oslavovat fašisty a Němce, který teda nás tady a naše předky tady devastovali, ničili, likvidovali, zabíjeli, tak prostě jako já na tom nevidím nic správného. A ty lidi, kteří se za to staví, tak prostě jako podle mého názoru nemůžou být normální. A myslím si, že by vám to řekl Karel Gott, protože my jsme i politiku probírali spolu a vím, že jsme byli na stejné vlně. A Karel říkal, a Karel mi řekl kdysi dávno, víš, proč jsem neutek, protože mám tuhle zemi rád, narodil jsem se tady, jak ty tady umřít. A já mám to samý, naprosto ten samý názor. Já mám tuhle zemi rád prostě. Já nejezdím zpívat ani do Německa, já nejezdím zpívat ani do Ameriky, protože jsem se dověděl, že tam s náma zachází jako zadrem na podlahu. A bohužel tam byli moji kamarádi a kolegové a říkali, tak jak se tam s náma zachází, tak to teda ne, jako oni si myslí, že když se nás můžou koupit, takže když nám hodí prostě na stůl peníze, takže si můžou dovolit všechno. Takže k tomu já jsem se nikdy nedostal. Já jezdím opravdu po Československu, se dá říct, dneska už po Česku, a když jedu na Slovensku, jak si říkám, jedu do zahraničí, ale jedu do zahraničí jenom proto, protože oni se oddělili, ale jinak pro mě mám tam spoustu na Slovensku kamarádů a známých a přátel, takže prostě pro mě to zůstává jako Československo navždy. A to, co chci říct, tak je vlastně to, že všude se najdou nějaký lidi, kteří to prostě myslí dobře, zrovna tak se najdou lidi, kteří to nemyslí dobře, nebo kteří myslí na svůj prospěch a tak dále. Všude se najdou lidi černí, bílí, všude se najdou prostě lidi, kteří jsou odlišní a prostě to tak musíme brát, ale musíme přesvědčovat ty, o kterých si myslíme, kterých si myslím, že je furt menšina, že to myslíme dobře, tak je musíme přesvědčovat, protože jiná šance tady není. Jinak prostě ten svět, co je dneska, tak mi připadá, že jsou úplně zblázni. Jako.
V podstatě podstatě jste odpověděl Honzovi, protože ten tady píše, jaký vztah máte k politice a politikům a jak se díváte na politické dění u nás. Takže stejně bychom zabředli do politiky.
No jasně.
Politika je všechno a točí se to všechno kolem ní, ať chceme nebo nechceme. A dotýká se to nás všech, ať v dobrém nebo špatném, a záleží, jak si to kdo vezme. A teďka bohužel se nás to dotýká docela nedobře, i s vyhlídkama ještě na podzim, kdy čteme spoustu zpráv o tom, že bude nejenom hůř s koronavirem, ale že bude také hůř po stránce ekonomické. Takže uvidíme, ale je to jenom na nás, jak se k tomu postavíme, jak se k tomu postavíme my všichni. To je ta politika. A měli bychom k sobě cesty nacházet, ne si kopat zákopy. To je celé.
My u té politiky ještě zůstaneme, protože říká se, že do politiky jdou lidé, kteří touží pomoci a po penězích. Je to ten důvod, proč máte vztah k politice takový, jaký máte, a hlavně k politikům?
Víte, co, já to nedokážu takhle říct, ale myslím si, že na tom něco bude, protože spousta lidí se ukazuje, nebo spousta našich politiků se ukazuje tak, že prostě jako dokud prostě nic neznamenají, tak slibujo, my uděláme tohle, když se tam dostanou, tak vidíme potom důsledek toho, když se tam dostali a tu moc získali. A já teď nechci vůbec nikoho jmenovat, protože to je prostě jako nefér, jako protože kdyby tady byl, tak řeknu, ano, je to on, jo. Ale vadí mi na tom, trošku mi vadí celý ten systém, jakým jsme se ubrali po 89. roce, což si myslím, že není dobře, že je špatně. A tím systémem dávám najevo, nebo chci dát najevo to, jakým způsobem se tady zacházelo s našima věcma, které jsme tu měli, s tím bohatstvím, s těma věcma, které byly zaběhlí, které fungovaly, s tím zbožím, který tady bylo, s tím vůbec. Dá se říct, že jsme byli bohatá země v tu dobu, jo. A jak se k tomu postavili potom ty, co přišli, že si vlastně, já to tak vidím, že si udělali zákony pro sebe, prostě tu republiku docela obyčejně rozprodali a zlikvidovali. A jestli si někdo myslí něco jiného, tak je naivní podle mě, protože jako když se podíváme dneska zpětně na to, anebo když se podíváme do jiných států, jako je třeba Švýcarsko, což já jsem si představoval, že budeme takový malý Švýcarsko, že prostě si to uděláme sami pro sebe, protože jsme byli absolutně soběstační, to nikdo nemůže prostě popřít. Ale dneska už nevěřím skoro ničemu, protože když se začínají přepisovat dějiny a měnit, tak vidím, že ta moc je taková a u těch lidí, že prostě jako oni ze své pozice dokážou cokoliv. A je to i za peníze prostě, a je to i za podvody, a já nevím, co všechno. Říkám, a to bychom mohli mluvit hodiny a hodiny a dostat se k určitým věcem a kritizovat určitý lidi, ale říkám, tohle není můj záměr, jenom bych chtěl říct globále, že to, co se teď děje, je neskutečný prostě jako jo. A že člověku, normálnímu člověku, který prostě je úplně normální, žije, vydělává, stará se o děti, stará se o rodinu, prostě dělá ty základní věci, které by měl každý člověk prostě mít ve výjimku a který by měl dodržovat, tak prostě tady mi přesto jde nějaká tlustá čára.
Ta politika je samozřejmě také o financích. Když jsme se dozvěděli v pondělí o tom, že vláda schválila další zvýšení schodku rozpočtu, nově to bude 500 miliard, tak jsme se tím dozvěděli, že vlastně ekonomická situace našeho státu bude velmi, velmi složitá a zadluží naše děti i naše vnuky na mnoho let, protože stejně tak, jak zadlužujeme my Českou republiku, tak zadlužuje Evropská unie celou Evropu.
Naprosto s váma souhlasím. Ještě bych tomu dodal jednu věc, že se mi ani nelíbí, že někdo může přistoupit na evropské dotace v současné situaci. Evropská unie vůbec se neví, jestli bude. Do dneška se neví vůbec, jestli bude pokračovat euro, protože euro je na zániku podle přímo člověka, který ho vymyslel, vlastně to euro. A další věc, která mě na tom vadí, je to, že vlastně a teď musí jmenovat. Paní Merkelová si to představuje tak, že všichni prostě jsme v jednom společenství a že budeme všichni poslouchat to, co ona a pan Macron řeknou. Mně to trošku připadá jako, že si paní Merkelová myslí, že jí ta Evropská unie patří, jako jo. Protože to, co se tam teďko děje a to, co já se dočítám vůbec a dovídám z televize, tak vlastně, když si to tak vemu, no, tak to jsme tu válku nemuseli vůbec, to jsme vůbec nemuseli bojovat ani ty Rusové, ani ty Poláci, nikdo z té východní Evropy proti ním. A mohli jsme je klidně nechat, tak nás zaberou. Ono to totiž vyjde ve finále na stejno, protože jestli nám nějaká německá paní bude vyprávět o tom, co máme a co nemáme, jestli máme nabírat uprchlíky nebo nemáme a jestli budeme poslouchat a jestli oni teda budou rozhodovat o tom, že my budeme platit a ostatní platit nebudou nebo a oni nám nic nedají, protože to musí dát tam, protože ty jsou na tom už, tak já tyhle ty situace docela nerozumím, jako. Myslím si, že to je teda, že se vracíme trošku o nějakých těch pár desítek let zpátky a opravdu to nechápu, jako jo. Tak buď teda jsme v nějakém společenství a jsme rovnocenej partner, který teda o svých věcech, který jsou teda vnitrostátnici, bude rozhodovat sám. Ale nezlobte se na mě, i taková blbost, jako je zahnutí okurek, mě pobužuje prostě jako. I taková blbost, jako je název pomazánkový másla, mě pobužuje. Já si myslím, že to je naše věc, soukromá věc. A že bychom si o tom měli rozhodnout my tady sami. A rozhodně o tom nemůže rozhodovat žádná Evropská unie, která se jeví, jak se jeví. Teda to je můj názor na to. A myslím si, že asi nejsem sám teda v tomhle případě.
Od politiky přejdu zpátky do života, protože ano. Vy budete slavit v lednu 60. Nakonec to ano. Už jsme prozradili. Budete bilancovat a nebo se raději dívat do budoucnosti?
Víte co, radši se dívám do budoucnosti, ale nesnáším, když by mi někdo měl to, co jsem prožil, hanit jako nějakým způsobem, nebo říkat o tom nějaký nepravdy, jo, když jsme u toho. Tak to mě vadí, ale pochopitelně se dívám radši do budoucnosti, radši přemýšlím o tom, jak budu, co budu zpívat zase, jak se připravím na tohle vystoupení, o dceru, co bude zpívat, kam se zařadí, kolik šeftů bude, prostě a tyhle ty věci, které jsou prostě spojené s tou naší branží, ale určitě se dívám dopředu v každém případě, jako i když nesmím zase koukat moc dopředu, protože bych se mohl taky podívat hodně daleko, třeba za 30 let a to už budu na kdytově někde ležet, jako. Jo, takže opravdu říkám to, ne, to se neví, to je pravda, ale opravdu jako vždycky se radši dívám do budoucnosti, než abych prostě zjišťoval, no, každý člověk udělal nějaký chyby, já jsem je udělal taky určitě, nikdo nejsme neomylnej a prostě jako chybama se člověk učí a o tom je život, jako jo, no, takže já to beru tak, že určitě se dívám do budoucnosti a určitě mě zajímá, co bude v lednu, co bude v únoru, jestli bude covid, jestli nebude. Pochopitelně bych si přál, aby nebyl, aby zmizel prostě úplně a tak dále a tak dále. Takže proto říkám, že určitě koukám do budoucnosti a snažím se už teď se k tomu stavět nějakým zase, že obvolávám své známí, dávám jim rady nebo prostě nabídky, jak bychom, co bychom mohli, když je 500 lidí, jak by se to dalo udělat, jestli je tam nějaká klička. Český člověk je vynalezavý, já jsem taky, musím říct, a tím pádem prostě jako pár kliček už jsem tam i našel, že by nějaký třeba ten koncertník o těch více lidech mohl být.
Když mluvíte o budoucnosti, chtěl byste znát svoji budoucnost, vědět, co vás čeká ještě?
Víte co, možná, že bych ji chtěl vědět o 20, ale 60 už si to člověk ani netroufá, jako jo. 60 je člověk rád, že je rád, já to na sobě cítím, on sice zdravotní stav je dobrý, ale prostě jako unavený člověk už je víc, než byl z těch 20, co si budem povídat. A já jsem zastánce toho, že když někdo umírá, to nemá vědět prostě, jako jo. Já totiž jsem odpůrce totiž toho, když někdo přijde a řeknou, ale ty máš před sebou 14 dní, tak to si myslím, že je pro toho člověka daleko horší, než když prostě o tom neví, jako a furt se ujišťuje, nebo i lidi okolo ho ujišťují, ale to nebude tak strašný, to bude dobrý, tak furt má nějakou naději, jako a furt prostě na tom není psychicky, tak jako když mi řekne, ale ty máš před sebou 14 dní, tady máš rakovinu v pokročilém stádiu a prostě hotovo. Takže já jsem zase z těch lidí, který se snaží těm lidem prostě jakoby nějakým způsobem pomoct, nebo prostě já nevím, no, jak bych to řekl jinak. No prostě je uchovat ve víře, že prostě to není tak strašný a že bude líp, jako no.
Já jsem se zeptala záměrně, protože když jsem mluvila s mojí kamarádkou vědmou Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou o tom, že spolu budeme mluvit, tak schválně na vás jen tak mrkla a říkala, že to špatné máte za sebou a že před sebou máte období, které se dá brát jako bezproblémové a dobré. A tak jsem si říkala, že vám udělám radost a prozradím vám to.
Tak to je strašně dobrý a my se ještě s Ivankou známe, protože já jsem ještě u nich v televizi točil taky prostě pár, asi 28 pořadů jsme tam točili tehdy a spousta písniček, takže jako pokud s ní budete mluvit, tak že jí zdravím.
Tak to určitě rádi vyřídíme s Oldou a je tu předposlední otázka. Je to Linda, která chce vědět, jestli máte nějaké životní krédo, něco, čím se řídíte, co vždycky vychází.
Ne, já bych řekl, že se řídím vlastním instinktem nějak, jako jo, že se, já jsem vždycky dbal na to, abych nebyl nabubřený, abych prostě se bavil s lidma, abych prostě byl vstřícnej k lidem, abych prostě zůstal lidový, jako jo, takže to je takový moje krédo, který bych si chtěl zachovat prostě až do smrti, aby ty lidi na mě vzpomínali, že prostě jsem nebyl žádný, který prostě je bodmít nebo já nevím. Prostě to, co jde, to jsem schopný udělat. Když mi někdo řekne, skoč mostu, to už neudělám, jako jo, ale prostě jako říkám, pokud mi někdo řekne, ale já chci zahrát tohle, pokud mi někdo řekne, ale pojď se mnou vyfotit, jdu se vyfotit, pokud mi někdo řekne, já nevím, pojď k nám sednout ke stolu, jdu si k ním sednout ke stolu a popovídám si s nima. Takže jsem úplně normální člověk, jako každý z nás, a když mě někdo osloví, tak mu prostě odpovím a netvářím se u toho, že by mě to prostě nebavilo. Takže asi takhle způsobem. No.
Poslední otázku, kterou přečtu, tak ta je od Stanislava. Ten píše, už mi leze na nervy, jak mi doma dávají za příklad vás, kam jste to dotáhl, jak skvěle hrajete, zpíváte, jaký jste muzikant. Já totiž nechci cvičit na piano, ale za to chci od vás vědět, jakou máte špatnou vlastnost, abych se mohl doma bránit.
Ježíš Maria, Staník, no tak ten mi teda dává, jako no. Jakou mám špatnou vlastnost? Můžu se poradit s manželkou?
Samozřejmě, přítel na telefon.
Přítel na telefonu. Tak jakou mám špatnou vlastnost? Jo, prej jsem paličák a všechno musí doma podle mě, že prej jsem velitel, jako. Takže ať zkusí dělat doma velitele a dupnout si a říct, tak já to teda budu dělat, ale jenom proto, že to chci já. A když to budete chtít vy, tak já to dělat nebudu. A ono to tam asi tak je, podle toho, co jsem z toho povídání z té otázky zjistil.
Bohužel povídání s Helenou na rovinu je u konce. Je čas se rozloučit. Emanueli, já děkuji za všechny posluchače Svobodného vysílače CS za příjemné povídání a přeju vám, ať se vám opravdu daří.
A... Já taky strašně moc děkuji, jak vám, Lenko, tak pochopitelně i Oldovi. A zdravím do Brna, pochopitelně všechny. A až to uslyšíte, tak vám musím říct, že jsme měli hodně velkých problémů teda s přenosem, ale nakonec jsme to dali dohromady, tak nám držte palce, ať to všechno dobře dopadne. A doufám, že se zaposloucháte, že si zaspomínáte na mě a když byste chtěli, tak není žádný problém, rád přijedu na koncert a vy se mějte, Oldo a Lenko, krásně. Díky.
Děkujeme moc, naslyšenou. Co ty, Oldo, dodáš?
Já nemám co dodat, za mě to řekla úplně všechno Kamil, takže to je vše z mé strany. Akorát se s posluchači rozloučím. Naslyšenou.
Já se také loučím a těším se na další povídání s Helenou na rovinu příští týden. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Si má jediná, od A vždycky znova začínám, zas hvízdám pod oknem neotvírám.
Za záclonou si tě prohlížím, čekat minut pár neublíží, tím spíš ti budu víc dneska vzácná.
Červená jako máky v obilí, červená, s tebou vážně je milý, červená, a to právě znamená, má lásko, nezasínej, máme čas.
pohledu, já tě pohně kreslit dovedu a blízko kolem nás stromy smíchu.
Plátěnky má mokré otrosy, netvař se, jak bys chtěl odprosit, to štěstí z nebe nám poprchá.
Má lásko, nezasínej, máme čas.
Spíchej, máme čas.